studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu evoluce základní poslání člověka si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak jak jste ještě možná neslyšel. Přestanete v sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Zatímco v historii na ruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Pokud jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Váš klid vždy bude narušovat Petr Václav. Tak máme sobotu úplně těsně před štědrým dnem, protože už jenom neděle a potom to celé začne.
Začnou se pálit svíčky, začnou lítat věci do vzduchu, myslím, to nějaké ty rachejtle, to lidi dělají už i na Štědrý den. Psi začnou vít, celý zoufalí, protože si s tou situací neví rady. Ježíška to pravděpodobně odradí, z některých rodin odejde, už nikdy nepřijde. No, stát se může úplně všechno, ale to nechme osudu, uvidíme, jak to celé vlastně proběhne. Já vás vítám, vážně milí posluchači, teď ze studia Midgard, tady u poslechu nového pořadu, který jsme pro vás trošku vymysleli a nějakým způsobem zkonstruovali a budeme trošku možná hledat nějakou tu polohu, která by se vám nejvíc líbila. A ten pořad vám za chvilku představím, ale jenom chci říct, že se to jmenuje Stalo se a je to takový bilanční pořad. No, než se k tomu dostanu, tak jenom připomenu, že dneska je tedy Šimon a Simon. Takže i Šimonové, i Simonové mají dneska svátek. Značí to tedy, že je potřeba jim popřát. Pokud tedy znáte ve vašem okolí, mezi vašimi blízkými, v rodinném kruhu, nebo mezi přáteli, chlapce, kmeta, pána či junáka tohoto jména, tak pochopitelně udělejte jednu dobrou věc, nezapomeňte na ně a popřejte jim. Pokud se s nimi chcete ještě přátelit a dejme tomu dosáhnout, aby vás měli rádi, tak jim doneste i nějaký pamlsek a nějaký ten dárek. Čili obdarujte je, ne proto, aby na vás nezanevřeli, ale obdarujte je proto, abyste jim udělali radost a potom se kochali tou radostí, kterou jim způsobíte. Protože to je jediný důvod, proč si lidé vzájemně něco darují, proč si něco nadělujeme. Není to o té okázalosti, stálo to tolik a tolik. Není to o tom, že ty jsi mi koupil za 1500, tak já ti koupím přibližně za to samé. Je to zkrátka dobře o tom, že když někoho podarujete a vidíte ty jiskřičky v očích a vidíte tu nezměrnou radost, jak ho to potěšilo, jak se tím kochá, jak si užívá ten dárek, který ho skutečně opravdu potěšil a věřte tomu, na ceně vůbec nezáleží, tak si myslím, že to je to nejkrásnější, co jste mohli někomu dát, co jste mohli někoho takto podarovat. Já vím, že to tak všichni máte, nebo drtivá většina, že to z vás takto má nastavené a že to, co teď říkám, jenom opakuji vaše myšlenky a vaše úvahy. Tak za to jsem rád. No a pokud někomu jsem vnuknul nějaké to uvažování o tom obdarovávání, tak za to budu nesmírně a velice rád. Mám takovou osobní zkušenost ze svého života a to je právě o tom, že bylo jaksi vždycky poměřováno cenou toho dárku, jakási sounáležitost, až bych řekl, máš mě rád, nemáš mě rád. Jestli mě máš rád jenom za 500, tak to za moc nestojí. Prožil jsem si to, zažil jsem to, už to nechci takhle. Tak jsem se to naučil trochu jinak a jsem z toho mnohem a mnohem šťastnější. Nicméně, abychom na to nezapomněli. Takže Simonové, Šimonové, přejeme vám tady z Midgardu teď v tuto chvíli všechno nejlepší k vašemu svátku. Zdraví, štěstí, pohodu, lásku. Ať jste milovaní a ať také milujete. Záleží na tom věku trošku, protože pod těch 15 let je to trošku složitější. No ale jinak potom už limity a omezení vůbec žádná nejsou. Tak na to nezapomínejte, protože jak se říká, láska kvete v každém věku. No a kdo se k tomu připojí, tak ten to celé pochopí. Můžete nám také sem do Midgardu, pochopitelně k tomu dnešnímu tématu, napsat do e-mailu, můžete nám napsat do telefonu, SMSku, můžete nám napsat i do Skypeu. Takže kdo chce psát, tak má právě teď to nezměrné pole ke své realizaci. Já vám prozradím ještě, kam to všechno pošlete, když nám budete psát. Tak, chcete nám psát, to vždycky evokuje takové to, jak, to si pamatuju ještě z dětství, to byla ta Česká televize, to jediné médium, které po nějaké době se zmohlo i na druhý program, to si určitě vybavujete, že se na televizi koukalo tedy někde, vysílání začalo v 6 hodin odpoledne a běželo třeba do 10 a v tomto čase se něco odvysílalo, nesměly chybět zprávy. Pak to vysílání už ve všední dny třeba začínalo ve 4, pak někdy dokonce už se vysílalo i pro mateřské školy a pro první stupně, tak se vysílalo i dopolední vysílání, to bylo s tou Štěpánkou, takový ten kolotoč, jak se tam točil, a Štěpánka Hničincová vyprávěla pohádky, pak ji nahradila Libuška, babička Libuška, maminka pana Havelky, toho určitě znáte, co tak hezky zpívá, tak jeho maminka. No a to jsou takové ty vzpomínky. No ale jenom na tu televizi, aby jsme nezapomněli, abych to nezamluvil, tak hrálo se do půlnoci, v půlnoci se zahrála hymna a pak se říkalo, že je vysílání pro ženy. To bylo takové hanlivé, ošklivé, protože šlo zrnění. A tak chlapi si z toho dělali srandu a ženy na to kontrolovali, že oni aspoň svému vysílání rozumí, ale že ty chlapi se na tu televizi po celou tu dobu, než přijde to jejich vysílání pro ty ženy, tak chlapi na to čumí a stejně tomu vůbec nerozumí. Tak to byly takové ty, to bylo takové to hašteření, jak to bylo mezi muži a ženami. No ale já jsem se k tomu nechtěl dostat. Já jsem se chtěl dostat k tomu, že tady chcete-li nám někdy psát 3 jedničky 50, to říkala vždycky ta paní hlasatelka, když to rozebírali. Ale vy, pokud nám chcete psát do Skypeu, tak máme Skypeovou adresu petsyn2, všechno malýma, y krátky tvrdy a na konci dvojka, číslicí a to všechno dohromady, čili bez jakýchkoliv mezer, bez teček a tak dál, čili petsyn2. Tam nám můžete i zavolat, můžete nám napsat. Pak tady mám telefon. Ten telefon je pořád stejného čísla, ku podivu, a můžete na něj napsat jak SMSku, tak nám můžete zavolat přímo sem do vysílání. To číslo je 774 139 044. Je to číslo, které si dobře zapamatujete a můžete tedy ho využít. Nemám k tomu limit, to znamená, kdykoliv zavoláte, tak si vás do toho vysílání vezmu, čili nemáme to, že bychom měli vyhraněnou třeba určitou část toho vysílání, protože to známe i třeba s Pavlem nebo s Išou, když vysíláme, že přijde na člověka ta slabá chvíle, kdy se zamyslí a prostě napadne ho nějaká otázka, no a v tu chvíli je potřeba buď silnější si ji napíší a čekají, nebude-li na ní odpovězeno dalším jaksi vývojem toho pořadu. Někteří potřebují a mají to půzení okamžitě se zeptat, tak prostě zavolají. Vůbec nic se neděje, úplně takhle normálně, spontánně můžete reagovat. Tak to je telefon. A potom pro ty, kteří posloucháte rádi třeba naše pořady i z archivu, a někdy si to vyžaduje jakási náročnost, protože říkáte, že některé pořady máme tak, nechci složité, ale těžké informačně, že těch informací tam je v tom sledu za sebou velká škála, velké množství, a to jsou hlavně ty informace, které v podstatě poskytuje Iša ve svých rozhovorech, tak jak je dnes tedy máme už nastavené v ty úterky od těch 17 hodin. Takže zkrátka dobře 20 minut vydržíte poslouchat a pak musíte přerušit a zažít vlastně a jakoby dát si do souvislostí a hezky si nastavit ty linky mezi těmi jednotlivými sděleními, aby vám se z toho vykreslil ten obraz, abyste mohli přehlednout vlastně to sdělení jako určité schéma anebo určitý děj, který vám byl odvyprávěn, tak abyste jej stihli hezky po svém v klídku, v pokoji, si hezky dopromyslet a vlastně udělat si na to, jak se říká, názor. Takže takhle přerušovaně posloucháte. No a nevím, jestli i tento náš současný pořad, který jsme tady odstartovali tímto prvním dílem, řekli jsme Stalo se, on to je pracovní název, který mě napadl, když jsme se nějak pohybovali po Moravě, no a z nějaké diskuze prostě vyplynul nápad a námět, že už jsme řekli tolik věcí, které se nakonec staly, že by bylo dobré, kdybychom se k tomu vraceli a nezapomínali je, protože je dnešní doba přesycena těma informacema a zejména politici využívají toho, že jak se sypou do těch lidí informace jedna za druhou, takže pro jednu zapomínají druhé. A oni toho využívají právě k tomu, že není zpětná vazba, nejsou stavěni a nejsou konfrontováni před ta svoje sdělení, aby je třeba museli obhájit, aby jim někdo položil otázku. Vy jste tady před 3/4 rokem řekl, že dejme tomu intervence České národní banky, intervence koruny, že nám přinese to či ono, a ono je to trošku jinak, zdá se, tak pojďme si to rozebrat. Čili nikdo nekonfrontuje, a když tak jsou to opravdové střípky a opravdové malé takové zázraky, když teda se nějaký moderátor odváží zkonfrontovat něčí názor, něčí sdělení po nějaké době s tou skutečností a klade třeba nepříjemné otázky. Tak my jsme si řekli, že existuje mnoho věcí, které jsme predikovali, o kterých jsme mluvili, které jsme nějak pojmenovali. Měli jsme je takzvaně, měli jsme je v pořadu. A pak existuje pochopitelně čas, který to celé utřepe. Čas, který dá někomu za pravdu a naopak někomu tu jeho vizi vyvrátí. A nebo to může tak vypadat a po určité době se opravdu potvrdí, že to bylo tak či onak. Je to, jak se říká, že čas bývá nejlepší soudce, tak je to přesně o tom, že vlastně ten čas vždycky rozsoudí, na čí straně, pokud byl nějaký spor, tak na čí straně vlastně ta pravda leží, kde se to dá dohledat, najít. Takže pokud nám budete chtít napsat při poslechu z archivu Svobodného vysílače anebo při poslechu, dejme tomu, pohřadu někde z YouTube kanálu, ať už ho vede kdokoliv a ukládá tam naše pořady, tak pokud nám budete chtít napsat na e-mail, pište, protože to aktuálně asi nebudeme v dosahu ani na telefonu, ani na Skypeu. A adresa tedy ta e-mailová je svcs.midgard@gmail.com. Takže už jsem byl také pranýřován, že sice mluvím o tom, že bychom měli mluvit česky, ale že klidně tady říkám gmail.com. Tak pro ty jazykovědce, kteří si myslí, že bych to tak říkat neměl, tak jenom řeknu gmail.com. Teď nevím, snad jsem se zavděčil všem. Možná ještě někoho napadne, že některé věci jaksi zbytečně zveličujeme, anebo na ně víc poukazujeme, než je třeba zdrávo. Ale my se tím tak trošku také odreagováváme a trochu se tím bavíme, protože někdy je situace, že vám někdo zavolá a zjistíte, že vlastně mu nejde až o to zkvalitnit ten pořad nebo nějakým způsobem mu napomoci k lepší úrovni toho sdělení, ale jde spíš jenom o to někoho naštvat, tak aby vás to nedostalo, tak si třeba z toho občas uděláte legraci. Abychom si nemuseli dělat legraci, tak mám tady několik vážných témat dnes, tak nevím, kolik těch témat stihnu probrat. Byl bych rád, kdyby se mi potom k jednomu tématu dostalo té cti, že by mi na studiový telefon zavolal můj host Pavel, ke kterému se vlastně váže to sdělení konkrétní, a rád bych ho tady s ním probral. Tak jestli Pavel je v Čechách a je nějak potom v dosahu, tak dostane moji zprávu, kterou jsem mu napsal, a tak třeba ten telefonát vyjde a budeme moct rozebrat také jedno zajímavé téma, o kterém jsme se bavili už měsíce zpátky, dokonce bych řekl, že už je to víc než rok jsme se o tom tématu bavili, a je to téma té hedvábné stezky a vůbec toho, co Miloš Zeman, náš prezident, buduje v těch rusko-českých vztazích. A co buduje třeba i v těch dalších jaksi svých krocích třeba s Čínou a podobně. Teď je tady taková ta kauzička, to je také dobré. Tady si dovolím tu predikci udělat už dneska a řeknu na 99%. Určitě vyjde. Je to ten skandál, ta kauza, chcete-li, nebo jedno, jak to pojmenujeme. Týká se to tedy telekomunikačních přístrojů a zařízení Huawei. A jde vlastně o to, že všechna ostatní zařízení jsou cinklá Američanama a tady z této strany. A Huawei je cinklý Číňanama a to cinknutí neumožňuje, aby se tam oni také napasovali. Čili je to narušení monopolu hegemona, kdy hegemon, pomlčka USA, administrativa, špiclové a zvědové, kteří dnes a denně nás špiclují a neustále nás se snaží mít pod kontrolou, tak do všech zařízeních ostatních než je Huawei, tak jsou dávány procesory a určité součástky, které umožňují to fízlování a umožňují určité operativní kroky, třeba i v tom samotném přístroji. A Huawei jako takový, pochopitelně, to je směrováno na Čínu. Čili ty samé věci může dělat Čína. A oni se strašně rozčilují, protože ty Číňani to zablokovali a oni do toho nemůžou lozit a nemůžou se tam takzvaně etablovat a nemůžou špiclovat bez toho, že by jim ty Číňani ty informace dali. A oni mi je nedají. Takže je to takové soupeření těch velmocí v této záležitosti. Je zvláštní, že se povídá jenom o těch Huawei přístrojích a směrem do Číny, ale už se vůbec nemluví o tom, že všechny ty ostatní úplně stejným způsobem a možná ještě brutálnějším zneužívají tedy výzvědné služby a ti šmírači, kteří pracují tedy pro tu americkou agendu. Tak to jenom k tomu, ale toto není ústřední moto toho, co letí vlastně v tom mainstreamu. Toto je pouze nosná vlna, na které ujíždí mnohem důležitější sdělení. A to mnohem důležitější sdělení pro nás, pro občany České republiky, protože my ho budeme platit, tak my ho musíme slyšet, protože toto všechno je pouze panoptikum. To důležité sdělení zní, že mnohé úřady jsou od sklepa až po půdu vybavené těmito přístroji Huawei a premiér Babiš se už nechal slyšet, že pochopitelně proběhne výměna, protože si nepřeje, aby Čína monitorovala. Takže to ústřední sdělení je, že je potřeba vytvořit jaksi provizní prostředí pro trošku jiné hochy, než na těch přístrojích mimo Huawei. Takže je potřeba vytvořit nějaké kroky, zveřejnit něco, co stejně všichni vědí, a na tom udělat ten business, ten business, ten obchod. To znamená vyměnit ty telefony. To stojí určitě nějaké peníze, zaplatí to stát, zaplatí to státní správa. Někdo z toho slízne smetanu a bylo potřeba vytvořit důvod pro to, aby se tento krok mohl udělat. Čili celé to sdělení není o tom, jestli jsou lepší výzvědné služby Ameriky nebo výzvědné služby čínské, ale jde o to vytvořit prostředí na obměnu těch přístrojů a na vytvoření jaksi provizní cesty a zase, aby si někdo líznul. Tak takhle je potřeba ty věci vnímat. Čili není důležité to, co vám přesně teď říkají, ale je důležité, co se zatím vlastně skrývá. Takhle se snažíme třeba s Pavlem klíčovat některé ty události a záležitosti, o kterých se bavíme. No a ono to vychází, protože právě ten náš pořad, který jsme dnes odtedy startujeme takto, tak vlastně ten je z tohoto důvodu, že my jsme se vždycky snažili a Pavel je ještě v tom mnohem dál než já, protože já jsem takový ten spíš naivnější člověk, hledající ve všem víc tu spravedlnost. Pavel je od toho trošku v nadhledu a naprosto suše a pragmaticky na ty věci nahlíží a nějakým způsobem v tom hledá, co, proč, jak. A to bychom se mohli bavit o Skripalových, proč. Mohli bychom se bavit o řadě dalších a dalších kauz, které tady prostě různě probíhají. Ale já jsem jenom chtěl říci, že ten pořad má dva póly. Ten a bude mít dva póly. První pól je to, co jsme řekli my. To znamená, řekli jsme, a teď je otázka, jestli se to tak stalo, nebo jestli se to stalo jinak. Čili to, co tady říkáme my, dejme tomu, budeme si říkat my tady na Midgardu, protože každý si za svým názorem nějakým způsobem stojíme. A potom ještě to má druhý pól, že někdo říkal v mainstreamu, někdo nám něco tvrdil a my jsme říkali, že to je trochu jinak. No a ono se to potvrdilo, anebo ten, kdo něco říkal, už to zase není pravda, protože se takzvaně změnila situace. Čili budeme rozebírat i to, co řekli, dejme tomu, ty persony, ke kterým mají ten mandát ty persony nějakým způsobem zacházet s majetkem a hospodařit s majetkem České republiky, čili s naším majetkem. Takže na základě toho prostě budeme je nějaký také analyzovat. Čili má to ty dva rozměry, budeme hodnotit, řeklo se a stalo se to přesně tak, anebo řeklo se a stalo se to úplně jinak. Jo, abychom se rozuměli. Takže takhle nějak jsme ten pořad chtěli vytvořit. No a já tady mám právě několik takových kauz, které bych rád s vámi rozebral. Je to vždycky k pobavení. Mě trochu mrzí, že mrzí mě trošku, že lidé mají krátkou paměť, že si nepamatujeme to, co nám říkali ti politici před těmi volbami třeba. Jak se vyjadřovali k té či oné věci a záležitosti. A jak se tady zaznívalo po té slavné cingrátkové revoluci, cinkajícími klíči, jak si dosažení té velké změny, jak nám tady pořád někdo vysvětluje, že to tak bylo, tak se říkalo, že novináři jsou ty hlídači té demokracie a že novináři budou dohlížet na to, aby ti politici byli spravedliví, aby nelhali, aby nekradli. Protože se tvrdilo, že ten předchozí režim měl ty novináře jakoby omotané, že byli ideově zavázaní, že byli členy partaje komunistické a že vlastně v rámci toho museli naplnit ten ideový rámec a museli hovořit pouze o těch věcech, o kterých se smělo hovořit a způsobem takřka předepsaným. A nakonec z toho vypadlo, že takový hlasatel, jako byl pan Frýba, tak v podstatě ohlásil věci, které se teprve měly stát. Znáte to, je to na internetu, můžete si to dohledat. Čili to je také velmi zajímavé. Je to dost podobné, jako když hlasatelka v té televizi v Americe ohlásila ještě předtím, než spadla ta třetí věž, tak už ohlásila, že spadla. Čili jednoznačné usvědčení z toho, že ti redaktoři, respektive ti speakři nebo ti moderátoři, jak to budeme nazývat v tom mainstreamu, mají to zadání a pouze papouškují a pouze to říkají a občas se to na té časové ose malinko nepotká s tou skutečností a vzniknou z toho takováto fopa. Takže tvrdili, že od teď už nebudou ideově zavázaní tomu režimu a já bych řekl, že právě jsou to novináři, kteří ne, že jsou zavázaní, ale jsou bytostně spjati s tím chlebodárcem, čili s tím zadavatelem toho, co mají říkat. Znamená, že jestli předtím to bylo v té rovině, jsi zaměstnanec a tady máš nějaký ideový rámec, tak dneska to je o tom, že jsi zaměstnanec a od zítra už nemusíš mít na služenky. Takže posunulo se to až k té existencionální rovině toho nátlaku a toho vlastně vydírání, jak udržet ty lidi v tom koridoru, ve kterém mají ťapat a mají šlapat. A takže si můžeme naprosto otevřeně říci, že tento prvek takzvané ochrany demokracie, čili že by to měli řešit novináři, no tak ten totálně selhal. Tak kdopak mi to volá? Volá mi Pavel, ale volá mi na jiný telefon, tak to asi Pavle nevyřešíme. Já tě zkusím dát takhle nahlas. Ahoj Pavle, jsi nahlas, prosím tě ve vysílání, ale přes mikrofon.
Já jsem slyšet, to bude.
No, voláš mi na telefon, ale na můj soukromý, zavolej na studiovej, prosím tě. Do vysílání, jasně.
Já nevím, že vysíláš, tak já si na postupu.
Tak si přeští SMSku, prosím tě. Přeští si na Viberu SMSku.
Jo, dobrý.
Děkuju. Tak já už myslím, že Pavel je akčně, pouze si spletl číslo a on ještě chudák neví, oč se jedná, protože pravděpodobně byl někde mimo dosah telefonu a teď teprve reaguje na moje volání, když jsem mu volal předtím. Tak já si myslím, že by si to zasloužil dát písničku, jenže já teď čekám, že zavolá Pavel a budeme se bavit o té hedvábné stezce, ale to nevadí. Já zahraju a mezi tím se doufám s Pavlem spojíme a budeme rozebírat první takovéto téma té hedvábné stezky. Myslím si, že to je opravdu, ale opravdu dobrá věc.
znamenej na dně a jako kulsán už koutě tam dál, no řekněte kam. Před sebou utíkat těžko se kamkoliv dá. Nejtěžší noci jsou pod střechou hvězd, když domů se nechce, když se necháš svést sám sebou a co si si namlouváš a namluvit dáš. I kámen se ustrne, ale musí mít proč, když řeky prout obrátíš, když důvod je. I sníh slunci padá, když rozhodne na nebi Bůh. Jen příčina následkem věci má být a vědomí, že není nic, než liží a že život je jen na chvíli půjčený milostný dár. Ne hněv nebo závist, ani jiné z těch slov, ani touhy, co navíc chce v životu mít. Ani láska, která není důvodem odejít z cest. Kdo v poledním žáru hledá hojivý stín, ať vykřičí napřed řeku svých vlastních vin, a pak obrátí ke hvězdám pokorně u dlaně dlán. A poprosí mrčky, to kdekoliv jde, v chrámech jim svádí to k divadlu vést. Ať poprosí člověka jménem, jménem pravdy a svým. Ať snese pokání po samý kraj, to víra je svědomí a svědomí ráj. A nikdo není čistý, jen někteří lidé snad mý. Mé hněv nebo závist, ani jiné z těch slov, ani touhy, co navíc chceš k životu mít. Ani láska, ta není důvodem odejít z cest. Kdo v poledním žáru hledá hojivý stín, ať vykřičí napřed řeku svých vlastních vin, a pak obrátí ke hvězdám pokorně u dlaně dlán.
Tak nám dohrála hudba. Pavle, seš ve vysílání, ahoj, jsem rád, že jsi se spojil.
Ahoj Petře, zdravím i posluchače. Děkuju za to, že jsi mě upozornil na to, že bude zajímavé téma.
Výborně, já jsem ti právě volal, říkám si někde třeba se podívat po městě a tak, tak jsem si říkal, určitě s Tomou dorazíš domů a budeme moc probrat teď v pořadu. Řekli jsme, stalo se tu záležitost té hedvábné stezky, víš, protože je to takové ústřední téma, nebo takové první téma, kterého jsem se chtěl dotknout v tomto pořadu, neboť ty jsi to byl, který už při prvním svém účinkování, tady více než před rokem, v tomto pořadu si o té hedvábné stezce hovořil, mluvil. Tenkrát možná pro některé posluchače to bylo takové, jakoby proč o tom mluvíme, když vlastně se o tom nikde neslyšelo do té doby, nebo nemluvilo se o tom. No a ono se za ten rok ukázalo, jak významná a strategická záležitost to je a kolik pravděpodobně zájemců, pomlčka lobbystů a dalších jaksi krvelačných šelem se okolo toho točí. A jaké jsou pochopitelně i protitlaky, protože jsou zase jiné zájmy z druhé strany, aby ta stezka neexistovala. A ono to je vlastně o tom, že my nemáme moc šanci jako Česká republika, abychom si tady dělali nějaké peníze, jakým bychom přišli jenom proto, že budeme nějak dobře zakomponovaní třeba v té stezce. Jo. Takže si myslím, že to je právě to pronárodní činění pana prezidenta Miloše Zemana, za které je pranýřován zleva zprava tou lumpenkavárnou. A já bych ti dal slovo, aby jsme se trošku o tom pobavili, abys to zase uvedl ty z té své strany, protože se domnívám, že přesně se naplnila ta slova, s kterými ty jsi přišel a vlastně si o té stezce hedvábné tady tolik povídal. Tak máš slovo, prosím tě.
Tam totiž, co je zajímavé, že jak se tady bavíme o různých takových těch zákulisních vlivech, jako vůbec na naše životy nebo na směřování celých generací nebo tisíciletí vývoje lidstva, tak samozřejmě jsme voděni, jsou na nás nasazováni pastýři, jsou někde generovány nekonečné prostě tisky dolarů, které jsou kryté jedině humanitárním bombardováním a vydíráním celé planety. To je jeden fakt. Jo. Tady to je fakt prostě, který vždycky, když něco se vrtne někam, kde to není žádáno, tak se prostě rozpoutá nějaká světová válka, jedna, druhá, nebo se spustí prostě nějaké humanitární bombardování třeba Jugoslávie, aby se někde dala vytvořit prostě bombsteel, základna na ovládání určitého prostoru, regionu, potažmo třeba například narkotik, těmi narkotiky zase se stimuluje ta scéna prostě toxikomanská a takové to jakoby pod, jak to říct, prostě taková ta nelegální činnost vlastně veškerá, která je spojená s kuplístvím, s toxikománií, prostě s kradením obětí lidských, anebo i orgánů jejich a tak dále. Takže to je jedna věc. A další věc je to, co je viditelné, to, co je jakoby i žádoucí, to, co se vystavuje, a to jsou různé výkony ekonomik, výkony prostě hospodářství, dopravní cesty, infrastruktury, všechno, co s tím souvisí. Ukázkovým příkladem je třeba to, že my, přestože se považujeme s bratry Slováky za velice blízké státy, tak pokud cestuješ třeba ze severních Čech na jižní Slovensko, tak necestuješ už dneska přes Česko a Slovensko, cestuješ automaticky přes Polsko, protože samozřejmě v Čechách z takových těch geostrategických důvodů tak byly utlumeny všechny ty komunikace, které dřív nás spojovaly s bratry Slováky a jsou zničené. Vidíme D1, vidíme to, že prostě když Paroubek tenkrát oznámil, že by postavil propojení Hradce Králové a Mohelnice a tím by vznikla vlastně ještě ta větev dálniční na severu od D1, která by té D1 odlehčila, mohla by být velice rychle zrekonstruována, tak automaticky se objevil prostě rotmistr inženýr Mirek Talmánek Tupolánek a vyhrál volby najednou, nebo ne, vyhrál volby, vyhrál je sice Paroubek, ale okamžitě ten Tupolánek měl k dispozici tolik peněz, že mohl nakoupit vlastně ty přeběhlíky a mohl odstavit Paroubka a samozřejmě od té doby vidíme, jak to vypadá, jako s tou infrastrukturou mezi východem a západem bývalého Československa. Takže doopravdy tohle jsou ty výsledky, můžeme to třeba přirovnat i k tomu, že dneska Rakušák, když jede z Vídně a jede do Berlína, tak zásadně jede přes západní Německo, jako přes to bývalé západní Německo a nejede přes ty naše koridory, když jsou jakoby nově postavené ty železniční, protože vlaky přes naše území jedou daleko pomaleji než přes západní Německo, které je sice delší cestou, ale rychlejší cestou, prostě přejdete do Berlína minimálně o půl hodiny dřív, takže prostě běžně se to objíždíme. A takhle můžeme pokračovat dál, třeba ten podnikatel Světlý, kterému patří Vítkovecké strojírny nebo celý ten gigant, tak on prohlásil jako veřejně prostě třeba na fóru, které se pořádá na Žuklínském ostrově před špičkou podnikatelů, že on musí odmítat třeba až 60-80% různých poptávek jenom proto, že pokud je schopen špičkově vyrobit a proto je oslovován, tak není schopen je přepravit, protože mu právě chybí to zproplavnění, co se týká zase námořnictví. Takže tohle to všechno má vliv na náš život a vidíme, že Česko se nyní stalo sice centrem pornoprůmyslu jak heterosexuálního, tak homosexuálního, že doopravdy tady tvrdí se, že polovina vysokoškoláček, tak proto, aby mohla studovat, i když tady to vypadá na oko, že ty studia nejsou tak nákladná, takže běžně poskytuje různé sexuální služby před kamerkama, nebo dokonce souloží prostě za bankovky je to z veřejně dostupných informací tady to, takže takhle tady topíme. Prostě topíme se díky tomu, že nejsme konkurenceschopní, že k nám míří právě jenom ty montovny. A proč k nám míří právě proto? Protože všechny ty sofistikovanější věci by se hůře přepravovaly, jak třeba co se týká rychlosti, tak i té kapacity, že nemáme právě proplavněné už dneska ty řeky, přišli jsme o námořní přepravu, to je na samostatný díl. Já už jsem se na to připravoval, tu historie na ruby, jako docela kvalitní materiál, ale převálcovaly nás ty události, takže to pořád posouvám, ale můžeme to někdy vytáhnout. Ale co se týká té hedvábné stezky, tak hedvábná stezka je zajímavá tím, že prostě do dneška pořád existuje ještě takový ten kartel, který obplouvá Euroázii, nenáhodou vznikaly ty suezské průplavy, nenáhodou tam vidíte vždycky čas od času, že se tam objeví nějací piráti, kteří prostě omezují tu přepravu, nebo ji limitují, nebo ji parametrizují. A nenáhodou třeba i Číňani najednou se objevili u břehu Afriky. Ty jejich lodě prostě ozbrojené, jako té čínské ozbrojené síly armádní nebo námořnictva válečného, a už tam taky zakročuje proti těm pirátům, protože oni cíleně si vybírali určité tankery, určité přepravce, právě proto, aby se lépe udržoval ten kartel, prostě ten několika set letý, který vždycky znamenal to, že když si člověk chtěl něco přepravit třeba z Dálného východu, tak prostě vždycky to musel akceptovat kartelovou cenu. Neexistovalo, že by oběhnul více rejdařů a že by mu někdo prostě dal nějakou tržní cenu nebo by mohl vyjednávat. Ty ceny byly vždycky předem dohodnuté a samozřejmě se museli vyrovnávat v těch jediných správných kapsách a rukou. Takže teď, aby jsme přešli k té nové hedvábné stezce. V září 2013 oznámil čínský prezident záměr vybudování nové hedvábné stezky. To je dopravu hodného zboží v kontejnerech. Mají přitom být využity již existující železniční trati. Teď pozor, existující železniční trati. Znova ještě existující železniční trati, hlavně v Číně samotné. Dále transsibirská magistrála a tratě přes Evropské Rusko, Bělorusko, Ukrajinu a Polsko do Německa nemá být Duisburg důležitým překladištěm u splavné řeky Rýn. Takže znova přes Polsko do Německa, kde má být Duisburg důležitým překladištěm u splavné řeky Rýn. Znova Polsko do Německa, přes Polsko do Německa, kde má být Duisburg důležitým překladištěm u splavné řeky Rýn. Takže neslyšíte tam nic o Čechách, neslyšíte tam nic o Vltavě, o Dunaji, prostě zatím. Také Irán a Indie mají být na novou hedvábnou stezku napojeny. Dne 15. února 2016 je první vlak z východní čínské provincie Zhejiang do Teheránu. Lednu 2017 byl vypraven první vlak až do Londýna, který celou trasu s délkou 12 000 km ujel za plánovaných 18 dní. Zboží muselo být ovšem několikrát překládáno, neboť kvůli rozdílným rozchodům kolejí musí být na hranici například mezi Ukrajinou a Polskem měněny lokomotivy i vagóny. Existují také snahy o napojení Rakouska přes Slovensko na čínský projekt tým, že by byla vybudována nová asi 450 km dlouhá širokorozchodná trať z Košic, kam již taková trať vede z Užgorodu přes Bratislavu do Vídně. O tento projekt mají rakouské spolkové dráhy velký zájem, zatím už brání válka na východní Ukrajině. To je z nějakého oficiálního textu, který je běžně dostupný po internetu, tady ty tři odstavce, co jsem čel, aby to nevypadalo, že tady rozjíždím nějakou konspiraci. A teď si vemte, jak do toho vstupuje náš pan prezident Miloš Zeman, jak se snaží přilákat pozornost Číňanů vlastně k naší vlasti. Protože jinak tahle ta hedvábná stezka, ta by nás prostě objížděla. My bychom doopravdy zůstali, a to je i ten cíl, aby my jsme zůstali prostě takovým tím zatuchlým ramenem, prostě o které nikdo nebude mít zájem, které bude jenom tak nějak takový přitmrdávat biootrocky pro nějaké ty služby, které jsou s tím spojeny, ale nějaké až třetího nebo čtvrtého řádu. A nebudeme tady na té páteřní komunikaci. Takže o to se snaží právě náš pan prezident Miloš Zeman, aby se už konečně uskutečnil ten několik, možná už set let plánovaný ten kanál Odra Dunaj-Labe. Protože Němci ho de facto mají. Němci ho mají sice delší, jakoby co se týká vlivu třeba na severní Evropu, protože je to Dunaj-Rýn, jako potažmo Labe, ale přes Německo. To znamená, tady najednou vidíte, jaké jsou důvody pro to, abychom my tady tím zatuchlým vlastně jakoby tím jak to jsou zátokou, prostě zůstaly, no, co se týká infrastruktury, co se týká všeho, co by mohlo profitovat jako by z té hedvábné stezky. Takže jako bez nás to půjde. Samozřejmě my nejsme jako, jak si myslím, pupkem světa nebo středem Evropy. Ale, nebo takhle, geograficky možná ano, ale ve skutečnosti pokud my podlehneme těm lobby, které s námi vůbec nepočítají, které to vezmou okolo nás, tak pořád zůstaneme tou levnou montovnou, pořád zůstaneme jakoby tím ocáskem, se kterým každý si bude jenom pohrávat. A profitovat z toho samozřejmě budou Rakušáci, Poláci, prostě Němci. Slyšeli jste tady, že už je připravené překladiště někde v Duisburgu. Takže všechno tohle to už ústí vlastně v to východisko. Proč najednou se objevil Miloš Zeman, protože samozřejmě Miloš Zeman není ten architekt, který to vymyslel. On je ten, který je schopný to komunikovat, který je schopný to nějak potom po té analýze, tak dát tomu prostě nějaký ten politický, jakoby politický jazyk. Jako, no. Ale jsou skupiny, samozřejmě skupiny, které to s námi myslí o trochu lépe, než ty zahraniční skupiny, které nás drží v tom područí a v tom otroctví, které mají zájem udržet Miloše Zemana u moci nebo na hradě, které ho podpořili několikrát. A samozřejmě, pokud se tady to uskuteční, tak najednou ta práce v České republice bude mít úplně jinou přidanou hodnotu, než pokud budeme opravdu dodávat prostě nějaké prostě přípravky nebo něco takového, které se zužitkují na té hedvábné stezce, která nás ale bude obeplouvat nebo objíždět prostě těmi koridory. Takže tohle to je jenom tak nějak jakoby v kostce. Jsem se snažil hodně rychle to nějak zesumírovat a jestli máš ještě nějaké dotazy k tomu konkrétnější jako na mě.
No Pavle, jenom ty víš, nebo asi posluchače napadla jedna taková věc, co vlastně jsme schopni my nabídnout, abychom do té hedvábné stezky byli zařazeni, abychom do ní patřili. Jako jestli můžeme být nějak užiteční nebo důležití tím, co poskytneme, nabídneme, aby jsme tam byli zakomponovaní.
No, je to jednoznačné, jsou to ty dopravní koridory a samozřejmě ty záleží jaké, no, protože tu D1 vidíme, že prostě ta D1 de facto je hodně vytížená, to neznamená, že když je špatná, že po ní ty kamiony jezdit nebudou, ale které kamiony po ní budou jezdit po ní ty kamiony, kde ta přidaná hodnota toho kilometru najetého je vyšší než třeba ten čas, jo, protože samozřejmě spoustu kamionů tureckých, které dříve přes nás jezdily, nebo vůbec jako kamionů, které míří na Blízký východ nebo na Střední východ, to znamená do Islámské republiky, Irán, do Turecka, tam, kde prostě dneska se centralizuje ta světová výroba, nejenom prostě nějakých podřadných věcí, ale dneska prostě Turecko vyvíjí nebo prodává prostě i relativně hodně vyspělé technologie. Takže ten převoz se rozdělil tak, že prostě to, co pospíchá a kde se nemusí tolik koukat na nějaký ten kilometr, tak to jede přes Rakousko, přes to západní Německo, normálně po těch dálnicích, ty lehké kamiony, jako které nejméně zatěžují životní prostředí, než to ty těžké, prostě naložené různým zase silnice devastujícím nákladem. Tak ty jedou přes nás, přes tu D1 a ničí, prostě ničí mosty, ničí D1, ničí tady životní prostředí. A je to i proto, že tady nemáme právě ten průplav, jo, protože ta těžká doprava, tak samozřejmě si hledá to nejlepší místo, kudy by, nebo nejlehčí cestu, to znamená nejmenší převýšení, nejmenší řazení, nejmenší nějakou neefektivitu prostě v tom provozu. Takže tady vlastně ta odpověď je na to pomalu jednoduchá. To znamená, pokud tady budeme mít příproudové dálnice, pokud tady budeme mít dobrou prostupnost, tak je samozřejmé, že i ta lehká doprava tak půjde přes nás. Jo. Jinak tady budeme odkázaní jenom na tu těžkou, která stejně přes nás se valit bude, ale bude nám ty dálnice tady ničit daleko víc, než ty kolegové, kteří si to sviští po těch rakouských a západoněmeckých dálnicích. Umyslně říkám západoněmeckých, aby bylo jasné, že nemyslím třeba severní Německo, jo. No toho severního Německa oni třeba potom ani nepřijedou. A tady je právě vidět, kde je náš přirozený spojenec, že je to třeba Sasko, protože to Sasko samozřejmě ku podivu, jako paradoxně, tak musí s náma držet víc, než třeba s těmi svými západoněmeckými bratry, tak je to prostě Polsko a Polsko právě je velice, velice jakoby přátelské v tom plánu na to zproplavnění právě Dunaje, Odry a Labe, což by u nás se tady stýkalo vlastně na našem území a jsou s tím spojené další a další činnosti. Jestli to vezmeme třeba v Americe, tak tam nejvíce prosperující je právě takový ten trojúhelník na tom východním pobřeží mezi ústím řeky svatého Vavřince, mezi velkými jezery a dejme tomu někde mezi Virginií prostě, takže, nebo mezi Hudsonem. Takže přesně vidíme, jak je důležitá ta splavnost na to, aby někam přišla nějaká prosperita, nebo někde se začaly tvořit potom i vysoké školy, ty nejslavnější univerzity, taky působí tady v tom trojúhelníku třeba na tom severoamerickém kontinentu, který má relativně jakoby krátkou historii, to znamená nějaký 200-300 let zpátky, co se týká jakoby tady toho rozvoje jak průmyslového, tak toho technologického, tak toho vědního a samozřejmě toho pedagogického nebo toho prostě výchovy lidí a tak dále. I samozřejmě sociálních potom jistot kultury a všeho možného, tak víme, nebo každý si to pocítil na vlastní kůži, že mluvit s Američanem z východního pobřeží nebo z té Nové Anglie, tak je úplně něco jiného, než když se člověk baví s někým, kde třeba někde od Mexického zálivu nebo nedej Bůh někde z Missouri nebo z nějakých takových nešťastných jakoby končin prostě amerických, kde je prostě to samá nezaměstnanost a samá bída. Jako, no, takže i to je tady dané, jako u nás, a my přesto, že jsme geografickou křižovatkou Evropy, geografickou, tak infrastrukturní určitě nejsme. A stejně se přes nás jakoby ty špatné dopravy, stejně se přes nás valí, ale ta přidaná hodnota jejich je daleko menší, protože oni nám sice zaplatí mýto, tou jednotkou toho mýta není jenom ta hmotnost, prostě tam je dané to, že prostě ten kamion takovou tu formální hmotnost, tak to nám zaplatí, ale ve skutečnosti on je vždycky naložený třeba na 100%, než to přesto Rakousko zaplatí to samé, ale naložený třeba daleko lehčím jakoby nákladem, takže samozřejmě ty Rakušáci z toho mají daleko víc a takhle bychom mohli jít pořád dál a dál a jako zjistíme, že podporovat jako Miloše Zemana, tak znamená prostě stát se normální, jakoby civilizovanou a konkurenceschopnou zemí a podporovat Kalouska třeba, který byl nejhorším ministrem financí a de facto zdevastoval jakoby ty české finance, co se týká dluhu a všeho možného. Tak znamená, že prostě oni jsou placeni právě o těch lobby, nebo oni jsou financováni o těch lobby, které to s námi právě ne, že nemyslí dobře. Oni de facto na nás kašlou ty lobby, ale starají se o to, aby prostě my jsme nadále zůstali tady za tím zažluklým prostě slepým ramenem, jako my v té Evropě. I když jsme ve střední Evropě, tak čím my na tom budeme hůř, tak tím na tom samozřejmě Rakušáci, Němci budou lépe. Takže takhle ještě.
Vlastně poskytujeme nebo poskytneme tu výhodu úplně zdarma, ji přesuneme těm Rakušákům, jak jsi teďko řekl. No ono, to všechno, co tady teďko spolu probíráme, tak má mnohem větší rozměr, bych řekl, ve světle toho, co jsme řešili v tom posledním dílu Historie na ruby, kde ty jsi přišel s těmi čísly od renomovaného ekonoma. Mimo jiné také tam byla informace, že jsme oficiálně už byli zařazeni mezi rozvojové země. To znamená, že už oficiálně patříme do rozvojových zemí. My, Česká republika, Československo, protože Slováci jsou sice na tom o něco lépe, ale de facto ten trend tam mají docela hodně podobně našlápnutý. A to srovnání vlastně se týkalo toho hrubého domácího produktu a hrubého národního produktu. A to je vlastně o tom, že ten hrubý domácí produkt jsou tedy všechny ty zaplacené faktury v tomto státě a hrubý národní produkt je to, co vlastně bylo zaplaceno, ale týká se to pouze těch našich národních společností, nebylo to vyvedeno ven. To znamená, do toho se nezapočítává pochopitelně to, co je placeno směrem ven těm investorům a těm akcionářům těch velkých korporací, které od nás tady odebírají tu životní energii v podobě práce našich lidí, ale užitek, čili ty efekty a hodnoty se potom zužitkovávají a upotřebí se někde jinde. Čili je to vývoz toho nejcennějšího, co v tom státě je. Ať je to nějaké, řeknu, řemeslné dovednosti, zručnost, ať je to nějaké know-how, tak všechno dneska v podstatě se vyváží v podobě té práce. Takže když se vzal ten hrubý národní produkt, který je výrazně menší než ten hrubý domácí, tak je to pochopitelně jasná známka toho, že jsme v těch rozvojových zemích zařazení. A z toho vyplývá ten údaj, který se tady snažil už vyvrátit tolik politiků, včetně Andreje Babiše, že na jednu korunu, která nám přichází z těch evropských fondů, tak odchází z České republiky 10 až 12 korun. To znamená, že to je obrovský nepoměr, takže my kvůli tomu, abychom dostali jednu desetinu, tak dáme jednu celou a ještě se z toho radujeme, že bychom bez těch fondů nemohli existovat a že bychom bez nich byli úplně ztraceni. A kdo plní ty fondy? Ty fondy plní právě ty korporace, kterým my dáme těch 9, oni nám, nebo těch 10 jim dáme, oni nám z toho tu jednu odloupnou jako milodár na základě nějaké strukturované potom formulace toku peněz, což je to čerpání těch dotačních prostředků. Čili kdyby ty peníze zůstaly tady, tak o nich rozhoduje v plném rozsahu stát, kraje, jednotliví podnikatelé, čili ti, kdož ty hodnoty tvoří, takhle v podstatě ty peníze vyvedeme a potom jsou nám nadělovány za určitých podmínek a ty podmínky jsou nějak stylizované a rozhodně ty podmínky nespějí k tomu, abychom tady budovali nějaký strategický průmysl. No Pavle, bavíme se tady o tom, že buď nám ujede vlak, a ještě prohloubíme tu svoji chudobu, kterou máme, anebo alespoň částečně získáme určité zdroje, které budou pramenit z našeho chytrého přístupu k řešení nebo k uchopení příležitosti, která se tady teď momentálně rýsuje a na které ten Miloš Zeman, prozíravý to prognostik, nějakým způsobem pracuje. Nevidíme to tak, že je to jenom jeho zájem učinit občany České republiky šťastnější, ale že i on pochopitelně naplňuje nějaký rámec těch, kteří mu pomohli do toho křesla. Prostě je to pragmatické si to takhle říci, aby jsme třeba nevypadali jako nějací snílci, že Miloš Zeman v tomto ohledu by se rozkrájil pro českého člověka. On spojuje ty věci tak, aby českému člověku dobře bylo, ale také, aby se nažral ten vlk a pokud možná ta koza zůstala co nejvíc celá. Jo. Takže takhle pragmaticky bych možná viděl roli prezidenta Miloše Zemana, což se nelíbí ty lumpenkavárně, protože ona má jiné zadání od jiných kofrů, kteří mají jiné plány a rádi by vybagrovali a vytunelovali tu Českou republiku ještě víc, než tomu je teďko. Takže aby se z toho pak odloupla nějaká provize pro tu lumpenkavárnu, tak oni jsou schopni prodat nos mezi očima a bratra nebo sestru. To je potřeba se taky říci. Co bys k tomuhle podotkl?
No určitě ano. A klidně na to můžeme si vzít ještě podporu od jednoho mého váženého jakoby přítele. Je to docent Radim Valenčík a on, jakmile se objevila ta zpráva BIS, která psala o vlivu zahraničních různých agentů tady v České republice, které pracují jakoby proti Západu, proti paktu NATO, proti Evropské unii, tak to tam velice pregnantně rozebral v jednom článku, já potom vám řeknu, kde ho najdete. A jestli můžu přečíst, je tady asi 4 odstavečky, jsou krátké relativně, tak on to celý rozebírá a pak vlastně dává takové jakoby faktum k tomu, jo. Co vlastně BIS říká a co z toho vyplývá. Za prvé, drtivá většina tzv. Dezinformačních webů je dílem českých občanů, kteří nemají žádné napojení na ruskou stranu. K tomu dodám, ano, toto si BIS špiclování příslušných osob ověřila. Tyto osoby to dělají bez jakékoliv podpory a bez jakékoliv vazby na vnější síly. A ještě dodám, na rozdíl od řady neziskových a vlivových agentur, které jsou masivně podporovány ze strany našich silnějších zahraničních partnerů. Za druhé, teď stála BIS před odpovědí na otázku, proč to ti lidé dělají a proč to má takový efekt. A dala si odpověď. Je to proto, že tyto lidé jsou ideologicky motivováni svým přesvědčením o škodlivosti paktu NATO, EU, USA, takzvaných liberálních demokracií šíří to, co považují za pravdivé. Tomu dodávám. BIS si dokonce netroufne říci, zda to je, či není v převážné většině případů pravdivé. No to už zašlo hodně daleko a verzí k liberální demokracii to určitě není. Mimo jiné to, co BIS ve své zprávě předvádí, má s liberální demokracií málo společného. Normálně uvažující člověk by si řekl, že pokud lidi, kteří bez podpory zvenčí šíří zprávy, které považují za pravdivé, je tolik. A pokud jejich hlas je natolik silný, že ani veřejnoprávní propaganda nezavírá, tak je asi potřeba se zamyslet nad tím, daný něco v nepořádku právě s tou liberální demokracií či fungováním EU. Ale to po naší BIS přece chtít nemůžeme. Takovou míru inteligence, takovou schopnost vytvořit si vlastní názor, takovou loajalitu vůči vlastní zemi, to je na cíli naší BIS. Jenže tím BIS škodí nejen naší zemi, ale i našim spojencům. Naši silnější partneři si zvykli využívat různými způsoby podstatnou část našeho ekonomického potenciálu. Tohle to jako chci potrhnout jo, z toho textu Radima Valenčíka. My jsme to přežili a přežijeme i do budoucna. Svým způsobem nás to, že o každou druhou korunu jsme obráni, posílil. To je zase to, co si říkal před chvíličkou Petře ty. Ale jak se ukazuje například do současné Francie, ti, kteří si zvykli na privilegované postavení silnějších, schopnost postarat se o lidi ve své vlastní země ztrácejí. Svůj díl vinu na tom nese i BIS, která se v prohlubování nerovnoprávného postavení zemí angažuje, přitom letošní zprávou překročila míru únosnosti. Vůbec by nebylo na škodu, pokud by se sněmovna zprávou zabývala. BIS je tu od toho, aby sloužila naší zemi, a ne aby byla služkou silnějších, kteří se dostávají do velkých potíží právě proto, že se až příliš zvykli zneužívat místa, které se vytvořily. Pokud se včas nevrátíme k principu já pán, ty pán, na který se vždycky tak rád odvolával Zdeněk Malé, budeme a nejen my, a ani ne především my, procházet mnohem většími turbulencemi, než si mnozí dokážou představit. Ani já si je nechci představovat. Takže tohle je článek, který vyšel relativně teď, je to 6. prosince 2018, 9 hodin 38 minut, jmenuje se BIS škodí zájmu České republiky a našich spojenců a je to z blogu Radim Valenčík dohromady. .cz a tam si to můžete najít, jako koho by to z posluchačů zajímalo. Je to velice, velice taková brilantní prostě analýza toho, co BIS oni teď vyprodukovali. Je tam jasně vidět, že BIS vlastně působí proti zájmům České republiky, havlující gotleny, ta zvídačené, zotročené tady teď, která má bohužel čtvrtinové platy, co mají třeba Němci nebo Rakušáci, přestože třeba Slovenci, Lublané jako závorce, aby si nemyslel, že mluvím o Slovensku, tak mají dvojnásobné platy, dvojnásobné důchody, přitom mají i nižší prostě ceny, než tady jsou v České republice. A jak je to možné třeba tady to? Takže já vždycky říkám, čtěme doopravdy třeba docenta Valenčíka, jak jsem teď citoval, a další lidi, kteří přímo dokážou ukázat na ten středobod. Takže to je jedna věc, jak ten Radim Valenčík docent. A další věc je to, že prostě často jsme tady obelháváni takovými těmi apologety, těmi pravicujícími, kteří třeba tvrdí, že tady je nejmenší nerovnost třeba příjmů, jakoby v České republice. A já říkám vždycky, ale pojďme se podívat, čím je to způsobeno. Už i ekonomové mi dávají za pravdu, kteří to rozebírají. Kteří říkají ano, ale je to z toho důvodu, že v jiných zemích, a teďko pozor, teď se podržte i v rozvojových zemích, tak vlastně velká část toho, co se tam vyprodukuje, tak končí na tom území, to znamená u těch vlastníků konkrétních. Jako, když to tady v České republice, většina všeho, co vyprodukujeme, tak končí v zahraničí. Když si to vezmete na městečka, třeba teďko zrovna mezi Slávky, tak jsme v jednom městečku, které má asi 7-8 tisíc obyvatel. A tady je Lidl, tady je Penny Market, tady je Billa. A většina všech těch zisků, které se tady jakoby strží nebo vygenerují, pokud tam občané jdou a tratí tam ty svoje prostředky, tak končí prostě v zahraničí, protože to končí někde na Tiboru, protože je to provázané na nějaké ekonomické skupiny, které jsou zavázány do zahraničí, nemusím asi ukazovat sám, jako kdo jim ty šekely prostě k dispozici dává. A tam to končí, anebo přímo to patří různým německým vlastníkům nebo německým různým uskupením většinou. A potom to tady takhle vypadá, že vlastně cokoliv se tady vyprodukuje, jak je havlující kotlině, bídačené, tak stejně jako končí zahraničí. Jakýkoliv zisk, který tady potom se realizuje, tak končí jinde, což je dokonce daleko horší, než je někde ve třetím světě, protože i v tom třetím světě, když se to tak vezmete, tak lidi tam utrácí většinou v nějakých těch krámcích, jakoby někde podél cest nebo podél ulic, a ty mají vždycky tuzemského nebo tamního lokálního vlastníka. U nás i tohle to je jakoby špatné. Takže potom ty apologety, ty pravicující, takže a tady jsou nejmenší rozdíly mezi lidmi, nebo když by ne, když všichni jsou otroci, tak jako, proč by nebyly nejnižší rozdíly, ale všichni jsme otroci, jo? My jsme tady ani vlastníky toho, v čem pracujeme, v čem bio otročíme, je to taky důležité. A právě to všechno může ta kvapná stezka napravit, protože najednou pro každého toho řemeslníka, pro každého toho subdodavatele, tak bude spousta práce a určitě veliký rozdíl, když se účastníte v nějaké soutěži na něčem, co vám běží, já nevím, 50-100 kilometrů od baráku, než na něco, kam musíte dopravovat jakoby výsledky té vaší činnosti a je to třeba 500 nebo 1000 kilometrů. Takže samozřejmě tam ten tlak těch lokálních dodavatelů je pak daleko větší, nebo ty ohledy sociální na ně, než na vás, kterým přijedete zahulící gotliny a máte to přes Krkonoše někam do Polska, anebo to máte tady vlastně ještě přes to je Rakousko, někam k Dunaji, nebo ne, přes to je Rakousko, ale přes velkou část Rakouska k Dunaji, kde stejně už po staletí jsou nějací dodavatele a jsou tam prostě, jsou tam etablovaní, tak jak tam chcete soutěžit. A tady nám pan prezident Miloš Zeman pustí skupiny, které za ním stojí, tak nám nabízejí, abychom to tady měli vlastně jakoby pod okny a odskakovali si tam vlastně mezi tím radováním se okolo našich rodin a přátel, tak si tam odskakovali vždycky něco z té naší práce a z toho našeho umu zrealizovat. Tohle to snad, si myslím, že i ta biska, že se vůbec nestydí něco takovéhle hanopisy a pomluvy generovat, protože tam je jasné, že pokud ona by viděla to propojení, to finanční, na některé ty zadavatele, jako ze zahraničí, tak by je okamžitě použila, tak by skandalizovala, nebo přes ty svoje nastrčence, přes Slonkové a přes další, a přes ty bakaloidy a havloidy, tak by si nás roztrhali, pokud by zjistili, že jsem někde si nechal prostě něco přihrát prostě z Číny, nebo z Ruska, nebo Petr, nebo kdokoliv z nás, nebo docent Valenčík prostě, a další prostě vlastenci, tak by s náma byl krátký proces. Je vidět, že štourají, ale nic vyštourat nedokáží, prostě všichni máme reálné příjmy, přezkoumatelné příjmy, tak jsou v koncích, takže jenom píšou a škodí prostě. No. Takže ještě tohle to jsem chtěl zdůraznit.
Pavle, ten průplav, o kterém jsme se tady zmínili, to je teda součást, abychom to zařadili našim posluchačům, tak je to oddělená část, která by mohla být zařazena do té infrastruktury potřebné pro zapojení se do hedvábné stezky a to si myslím, že by bylo velice strategické, takhle bych to řekl, a přínosné. A pokud by ten průplav nebyl, od Radu Naj, tak by to znamenalo, že jsme úplně vyautovaní? Že nemáme co nabídnout?
No samozřejmě, zůstalo by to jako dodnes. Jo. To znamená, byli bychom velice slabí, pro většinu světa nezajímaví, jako jsme dodnes. Jo. To znamená, před nás se sice valí nějaké ty těžké kamiony z Turecka, z Islámské republiky, Irán a vůbec Blízkého a Středního východu. Ale nikoho nezajímá, kdy dojedou, jo, protože přes nás jdou takové druhy přeprav, které, když se stane něco tady na té dejnici, jako se stalo, tak prostě ty firmy neskrachují. Jo. Já to řeknu na jednom příkladu. Jsou tady třeba i dodavatelé, kteří fungují třeba pro nějaké i sofistikovanější výroby třeba někde v Sasku. A tím mají za povinnost, co vím na vlastní oči, jako to jsem kolikrát viděl, takže musí mít třeba návěsy, jako musí mít náhradní návěsy, kdyby se něco stalo s tou jejich výrobou a oni museli to nějak rychle řešit nebo s tou dopravou, tak musí třeba místo jednoho návěsu pořídit rovnou dva, jo, protože toho tahače vždycky sežene a ten návěs kolikrát bývá problém, jako aby přesně odpovídal těm požadavkům na ty přepravy a tak dále. Takže jsou to daleko vyšší jakoby potom přidané náklady k tomu, než když fungujete někde v nějakém prostředí, které má dobrou infrastrukturu, dobré dálnice, dobré objízdné trasy, takže tam se dá předpokládat, že to dokážete zrealizovat, pokud nastanou nějaké nepříznivé situace, tak to dokážete daleko rychleji jako narovnat ten krizový stav do nějakého jakoby normálního nebo schůdného, protože dneska většina těch výrob funguje v těch režimech just in time nebo just in sequence, To znamená, že se nic neskladuje, všechno bývá někde na cestách. Samozřejmě potom ta sofistikovanější doprava, tak právě přesně jak jsem říkal, tak jede třeba přes to Rakousko, protože tady díky tomu, že lidé zapravicovali a skočili tenkrát rotmistru inženýru Mirku Talmánkovi, Tupolánkovi na ty jeho prostě různé jako říct, na ty různá hesla a tak dál. Takže tenkrát, když mu poskytli dostatek hlasu na to, aby on už potom jenom za ty judáské šekely si dokoupil pak těch pár přeběhlíků a zlikvidoval vlastně ten plán, co měl Paroubek a Paroubka měla manžela. Ale je to člověk, který se prostě potřeboval nějak lidem samozřejmě zavděčit Paroubek, aby se udržel u válu, plus ty, co stály za ním. On to měl jakoby v tom volebním programu, bylo to v roce myslím si 2014, tuším, že to bylo, nebo 2012, tak tam jasně jako řekl, on řekl prostě, pokud budu moct se stavit vládu, tak prostě garantuji, že už propojím Hradec Králové z Mohelnicí. No a najednou jsme viděli to obrovské úsilí prostě toho rotmistra inženýra Mirka Talmánka Tupolánka a těch lidí v pozadí, jak za každou cenu se musela ustavit ta pravicující vláda a ta pravicující vláda okamžitě to smetla vlastně jakoby z toho programu, jako té pravicové vlády, že vůbec o tom se nebude jednat a že se teda bude renovovat D1. Jak se renovuje D1, vidíme do dneška, když potom ty vlády se jakoby vyměnily nebo to zaměření těch vlád, tak prostě už těžko se dalo navazovat na nějakou tu Mohelnici Hradec a pořád je to v nekonečnu. A prostě ta D1 ta jasně nás deklasuje. Prostě my jsme rozvojovka sama, že si to děláme sami. Jakože samozřejmě ty lobbystické skupiny, že jsem tomu Talmánkovi, Tuplánkovi, že jsem a těm dalším Kalouskovi a spol těm zemským škůdcům hlavním, tak se nahrnou jako ty judáské šetily, nechají jim to natisnout v tom fedu. A mají to tady k dispozici prostě pro ty volby. Ale ty lidi to realizují potom těmi svými hlasy. Teď to vidíme třeba jako klasický případ, že ta karenční doba, kdyby ti lidé s chřipkou a podobně neměli být existenčně ohroženi a měli by tu chřipku vyležet hned ty první 2-3 dny, jako, nebo ne 2-3 dny, ale většinou, když se tomu přidá ještě ten víkend, tak člověk se dokáže dát do relativně dobré kondice. Tak vidíme, že prostě senátoři to teď jakoby stopili. A zase lidi, kteří nechodí k volbám, nebo kteří říkají, já jsem Slovan, já si udělám výšivku a tam mě ochrání od všeho zlého a podobně. A nebo vůbec rezignují na politiku, nebo si řeknou, že to nemá smysl. Takže jdou třeba zvolí prezidenta, který se postaví na tu správnou stranu barikády s námi a s nimi. A jsme, jakoby, myslíme, že jsme vyhráli. A potom stačí nejít s těm senátním volbám a najednou vidíte ta karenční doba, která teď už měla těm zaměstnancům dát, jakoby tu, ten pocit té podpory v těch prvních dvou, tří dnech prostě té nemocenské. Tak najednou je v nedohlednu. A přitom v Německu, to znamená nějakých pár desítek kilometrů od každého tady v té havlující gocině, v té zvídačené, tak Němec, když má rodí většinou za 100% platu hned od prvního dne, tam je to naprosto běžné. Takže vezměme si, jak tady člověk je zdevastovaný, když chodí vlastně s chřipkou nebo chodí s nějakými nemocemi do práce nebo snaží se za každou cenu přecházet. A oproti tomu Němec, který prostě, když pocítí tu nevolnost nebo tu slabost, tak jde hned lékaři, dostane se z toho relativně brzo, to znamená za týden třeba, nebo za 14 dnů je v plném zdravotním jakoby nasazení zase v té práci. A člověk buď toho přechází a pak to má nějaké neblahé následky v podobě toho, že se u něj rozvinou daleko horší nemoci, třeba rakoviny nebo ale nějaké disfunkce celých orgánů jiných a podobně. A potom, jakou máme teda potom cenu na tom trhu práce, když pak nejsme schopni se soustředit, za námi vychází třeba daleko horší nějaký výsledek toho soustředění psychického všeho. A všechno to nemu má vlej. Takže ono jako si říká, já se o politiku nezajímám a ono samo, tak takhle to pak vypadá. To je zase další pohled. Jo, prostě. A všechno to začíná tím, prostě, jestli se necháváme pod sebou od těch lobbystických skupin a od těch zemských škůdců typu Topolánek, prostě Kalhousek a další, jestli se necháváme jako rozkrádat ty možnosti během toho našeho života, během života našich rodin, našich dětí, anebo jestli na to dbáme. Jo. Prostě vidíme to v každodenním příkladech.
No, ono by se, Pavle, dalo říci, že jak byly ty billboardy, před volbama, že patříme na západ, tak kdyby to mělo být popravdě, tak by tam mělo být patříme západu, to poprvé.
No přesně, tohle to jsem chtěl bych říct, patříme jako otroci na západ. Takhle bych to řekl já, když jsi začínal. Tak jsem si říkal, tohle to by tam mělo být, ale bych se úplně trefil, to je prostě nějaká telepatie mezi nás.
No, a ještě pak takovou další poznámku, všim jsem si, ty jsi mi na to navet, jo, že jsem si tak v hlavě přehrál, jaký vlastně potkávám ty kamiony při těch mých cestách na té D1, jo. Ono už těch tureckých kamionů tam tolik není. Já se pamatuju, že těch kamionů, jako kdyby slovinských, tureckých a ze západních zemí, takže jich tam jako kdyby jezdilo hodně. A teď tady jezdí kamiony ze Srbska, z Maďarska, Slovensko, Polsko, naše kamiony a velmi sporadicky třeba Rakousko. Jo, ty německy mluvící tady skoro vůbec nejezdí. Jo. A to potvrzuje to, co ty jsi tady říkal, že v podstatě oni se odklánějí tady od těch našich cest. Protože je to velice dobrodružné, i když musím říct, že třeba tady jednička teď po té kauze, která jako kdyby byla potřeba zase udělat, aby se dosáhlo určitého tlaku a zase se to dostalo do nějakých politických turbulencí, celá ta záležitost, ještě se k tomu možná spolu vrátíme, tak najednou nebyl problém posunout ta svodidla limitující šířku těch dvou pruhů provizorních, tak posunout je, protože tam nikdo nepracuje, tak posunout je v těch 14 kilometrech o metr, rozšířit o metr v podstatě ty dva pruhy, čímž tam může projet ta technika těch silničářů, která to tam může obsloužit. Byť v jednom pruhu budou ty kamiony, jo, stát třeba, protože tam budou zamrzlí. Takže bylo vidět, že si vlastně ředitelství dálnic pláclo s opozicí na to, že v podstatě vyrobí kauzu, nechají tam zapadat kamiony, už předtím predikoval ten ředitel, že prostě udržet D1 v tom úseku od Humpolce směrem k Jihlavě v těch 14 kilometrech délky té nejdelší uzávěrky v podstatě, nebo omezující tedy omezení, tak že nějakým způsobem to bude problematické. Oni to vědí od začátku, v době, kdy ještě nechumelilo, to nemohli ta svodidla posunout? Otázka, druhá otázka, to nemohli to podsolit? Třetí otázka, nemohli, když se začalo dít, tam poslat policii, aby policie odstavila ty kamiony dřív, svedla je v podstatě u Humpolce, mimo D1, tam je prostě zaparkovali na ty track pointy, který tam jsou prostě různě. To nemohli udělat. Čili nechali to dospět do toho, že to celé skolabovalo. U nás tady v Sudetech by řekli, až se to celé a potom se z toho vytřískal ten politický kapitál, čili řidiči byli vzatí jako rukojmí určitých politických zájmů, určitých politických kruhů, dneska politických mrtvol, víceméně, které stále jenom z toho záhrobí ještě jako plivou tu síru a aby dosáhli nějakého svého vlivu a tlaku. Jo. Čili je to až úsměvné, jak se to dá číst dopředu. Já jsem o tom mluvil, že sice tady některý posluchač reagoval jako, že se mi pořád něco nelíbí, ale jasně, že se mi to nelíbí, ale nelíbí se mi to, jakým způsobem jsou zneužívané nedostatečnosti a neplnění si povinností a nikdo to neklíčuje. Místo, aby někdo nastoupil na toho ředitele silnice dálnic a řekl, tak vážený, vy jste tady skončil, protože vy jste nezvládl tu situaci a je to vaše odpovědnost, tak v podstatě on je ještě velký hrdina, že on přeci to říkal. Jo, takže je logické, že neznáme spoustu těch věcí na pozadí, ale když to odstříháme, ten balast a to všechno, co se okolo toho říká, šušká, klevetí a podobně, tak z toho vytryskne toto sdělení. A já se tě, Pavle, chci zeptat, když ty jsi tady mluvil před tím rokem a něco o hedvábné stezce, z čeho jsi vycházel, nebo jak jsi udělal tu analýzu, díky které ti to vyšlo jako klíčové téma, vlastně volby Miloš Zeman bude, nebude, čili Miloš Zeman rovná se hedvábná stezka, možná průplav Odra Dunaj, anebo když ho odstraníme a vyhraje akademik, tak možná, když se zmocníme potom toho, že zamezíme té hedvábné stese, která by měla napojovat Českou republiku, tak ještě spácháme tady barevnou revoluci třeba. Čili věděl jsi to, že ta volba prezidenta de facto bude volba stezka ano, ne?
No, dalo se to čekat, ale to není nikdy jako, že to člověk usoudí na základě jednoho nějakého semaforu, kde vidíš červená, oranžová, zelená, řekni si, jo, tak takhle to je prostě. A musí to být souhra jakoby víc věcí dohromady a právě je to hodně o cestování, o poznávání světa, kdy najednou vidíš, že přesně tam, kde je splavnost, kde jsou dobré infrastruktury, tak prostě tam přichází ta šance žít nějak jako s hlavou nahoru. Jo. Prostě já mám jednoho třeba příbuzného, ještě z další země, který taky je velice úspěšný podnikatel, dneska už je na sklonku produktivního věku. A ten mě vždycky učil jednu zásadu. On říká, kamkoliv já přicestuju a kdokoliv mě do něčeho láká, prostě, tak jako poslouchám ty analýzy a všechny tyhle ty věci, samozřejmě si přečtu, ale pak si vezmu nějakou limuzínu nebo taxika nebo cokoliv, nebo i vrtulník, že si pronajme a proletím se nad tím územím, kde mi tvrději, jakože budou velké příležitosti. A pokud tam vidím víc jakoby fungujících jeřábů, to znamená, že se tam něco děje, něco se staví, jako, tak kývnu a řeknu, jo, to mě zajímá. A pokud tam vidím mrtvo, jo, prostě ani kopnu to, tak jsem jakoby ostražitý a hodně rezervovaný a nejdu tam třeba i do toho, jo, i když na těch plánech to vypadá sebelý. Protože všechno je to o tom, prostě pokud se někde něco buduje, tak se začíná vždycky infrastrukturu. Protože potom, když dochází i k nějakým krizím, tak první, co vždycky vidíš, tak to vidíš na dopravě. Prostě na dopravě, jak se ještě zpomalovat doprava v určitým území, tak víš, že tam to začíná být špatné a jsou takové varivné signály. To znamená stavebnictví, doprava, to jde první, spotřeba pohonných hmot třeba v tom regionu nebo tyhle ty věci. Všechno tohle se do toho promítá. To znamená, že říkat, někde něco prosperuje a prosperuje to samo od sebe, tak takhle to nikdy není. Jo. Vždycky je to návaznost na něco. A ty jsi dobře řekl, úplně správně, já to chci několikrát poprvé, že si říkal, nevidíme do věcí, které jsou zatím třeba u té hlavy. Jo. Ale když to tak vezmeme, tak právě teď ten inkriminovaný dopravce, budovatel, ten zhotovitel tam na té dálnici, tak zrovna ten, který je odstavovaný od válu, já ho nechci jmenovat, tak to nejsou nějaké zbytečné teďko přestřelky. Ale jsem schopen si to i ustát, kdyby náhodou přišlo na lámání chleba. Tak patří v nejvyšší špičce, co se týká zednářství. Ne co se říká, ale co se týká jakoby zednářství. To znamená ten člověk a ty lidi okolo něj, tak ty jsou těžce zavázáni. A pokud to není vyjednáno někde v pozadí, tak prostě on neuhne. Kdyby o tom mělo stát prostě výkon firmy třeba z jedné třetiny nebo z jedné půlky. Prostě on uhnout nemůže, on je natvrdo v pavouku, stejně jako většina prostě těch lidí, které vidíme, jak řídí takovéhle kolosy, obrovské a stavby a všechno možné. A on uhnout nemůže. Takže co se týká třeba té hlavy, tak tam může jít o souhlu více důvodů, proč to takhle musí dopadnout. Prostě, že ten Ťok, to taky není nějaký hloupý člověk, ten tady šéf Alskance prostě dlouhodobě namočený prostě v různých špičkových jakoby, rozhodováních prostě, nebo vrcholových rozhodováních o různých projektech a dílech, prostě, o kterých ani třeba my nemáme představu, co tam všechno na to vliv mělo. Takže ten člověk taky vidí hodně dopředu a může tam jít i o to, že za normální okolností by se tam třeba optimalizovat ta situace na té jednice ani nedala. Takže se vyvolalo nebo nechalo se doběhnout i tady k tomu kolapsu té jedničky, protože co tam slyšíme? Slyšíme ze strany třeba toho zhotovitele, že on říká, tam přišly pozdě URK nebo stavební povolení, to znamená územní rozhodnutí, stavební povolení, nebo na co on se tam odvolává. Odvolává se tam i na nějaké další věci ohledně nějakých kanalizací a podobně. Takže tohle tomu i mohlo být pomoženo, aby on si tam jakoby tu hubu rozbil. Nebo on to mohl i vědět, on to mohl jako vědět, že tohle to přijde a mohl i vědět ty věci, které jsou v pozadí a mohl být i daný pokyn. Prostě nech se tady v tom vymáchat, odstoupíš sice od toho zotování, ale poslouží to nějakým vyšším cílům, nějakým tím geostrategickým, třeba i na straně jako našeho pana prezidenta a ty za to potom budeš někde jinde kompenzován. Takhle to bývá, jo. takové to zapálení, jako máš ty, Petře, tak to je zapálení jako toho dobrého člověka s dobrým srdcem, ale někdy i ti, kteří to nemyslí úplně špatně, sice jsou pragmatičtí a jež do mrku kostí, takový velký hráči, tak prostě vědí, že musí se třeba částečně obětovat pro to, aby jiná věc, která je mu třeba bližší než nějaké posluhování nějaké cizí lobby, aby mohla proběhnout. Jo. Takže z téhle důvodu to tam možná muselo skončit takovouhle taškařicí, která pro nás je, jak to říct, až potupná, že si řekneme, no blbci nejsou schopni tam nasadit pár jeřábů, povod strčit pár nějakých betonových zátarasů. A proto právě říkám, jako my nemůžeme volit nějakého dobrého kamaráda někde z horní dolní a říkat si, ten napraví celý stát, jako protože právě, ať nám slouží třeba pan Babiš, jako on nám to vyložení nabízí takovou nějakou společenskou dohodu, že říká, volte mě a já prostě už jsem nahrabaný a na konci toho svého života, tak jsem zavázaný na spoustu stran, ale teď zrovna mám nabídku prostě z té strany od prezidenta Zemana a budu ho podporovat a on to bude podporovat mě. A dejte mi ty hlasy a já aspoň trošku jako toho dobra tady po sobě malinko nechám. Samozřejmě neobětuju tomu celou svoji říši, jako kterou jsem vybudoval s nějakým tím pozadím za sebou, jako které mě drželo. Ale vidíte, jakým to jde směrem. Takže jako říct Babiš ven a nějaký Jarda z horní dolní, protože je velký národovec a myslí si, že by všechno rychle dal do ažura, že by byl nejlepší premiér, tak to by byla právě ta nebezpečná cesta, protože právě pan premiér Babiš, tak samozřejmě zaprvé vidí daleko dál, než vidíme i třeba my dva konkrétně, protože přece jenom se v tom pohybuje dnes a denně a je do toho zapojený právě, že on to nemá vůbec jako vakuum, jako ten pohled, že my tam dáváme ještě hodně srdce a on tam malinko srdce třeba má, ale daleko méně ho tam může nechat jakoby zafungovat v tom svém rozhodování. A vidí všechny tyhle souvislosti. I on mohl být ten, který byl spolutvůrcem toho, aby ten kolaps vlastně před těmi svátky nastal. Samozřejmě neumřel tam žádný snad, doufám, řidič, který by tam zmrzl, nebo by tam prostě umřel na nějakou nedostatečnost něčeho, co mu chybělo v životu. Takže ono to bylo akorát tak na hraně, jo, aby to všechny naštvalo a aby mohli následovat tyhle ty další kroky, které vyšachovaly z toho jednoho dodavatele, který by jinak musel tím původním zadáním nějak sloužit a musel by to tam takhle různě sabotovat a zpomalovat jakoby tu stavbu D1. A teď se tam do toho patrně mimo soutěž dokáže dostat někdo jiný, kdo to provede daleko rychleji, ale stejně tam bude shoda všech. Nakonec si myslím, že oni si to někde v pozadí, si to všechno prostě, jak se to říká, si to vyváží, já nechci používat nějaké zahraniční slova, aby to bylo, že se znáším nějakou korporativní češtinu nebo korporativní jazyk. Ale oni si to dokážou mezi sebou vyklírovat, jo? To znamená, jak to říct česky, prostě dokáže si to vykompenzovat, taky to není české slovo, tak tomu to mám slabinu asi rychle to dokázat dát do nějakého českého tvaru a dokáže si to mezi sebou vyrovnat, prostě ty různé ztráty a zisky, tak, aby nakonec to posloužilo tomu asi pro havlující gocenu, pro tu zbídačenu, tak nějakému pozvednutí. Prostě právě z toho důvodu, aby konečně ta D1 přestala být tady tím neurologickým bodem, který nás jakoby odstavuje daleko za třetí svět. Prostě pro mě je vždycky šokem, když někde jste v Africe nebo v nějakých typických rozvojovkách, když tam vidíme silnice, které jsou daleko lepší než třeba tady, jako u nás. Prostě to je úplně strašný pocit, když člověk vidí, že tam pak nemusí si hlídat každou díru, on se hlídá vlastně jenom ten pohyb okolo silnic, ty lidi, kteří se tam někde vyskytnou a nemusí si vůbec všímat třeba toho povrchu, protože povrch je většinou stejný, jako tady byl za zlého bolševíka, to znamená žádné jámy, žádné prostě vyvrácené kanály, kde by člověk nechal kolo nebo něco takového, tady je to naprosto běžné, takže tohle to nás určuje, tohle to nás někam posouvá a říkám, pokud tady žiješ jako non-stop a nevyjíždíš moc za hranice, tak tyhle připadá, že to tady šlo tak rychle z kopce, ale pokud člověk jezdí aspoň do Polska nebo na Slovensko, tak jak se o tom bavíme spolu my dva, jak ty taky cestuješ do tohle těch míst a to srovnání máš, tak vidíš, jak je to tady hrozné. Jo. Takže chci říct, že i my dva jsme malí na to, abychom toho dohlédli, ale pokud vidíme, že se to hodilo do krámu jak premiéru Babišovi, tak ani prezidence nějak neozval, že by se mu to nelíbilo, to, co nastalo, jakoby u té hlavy a tam se to posouvá, že prostě jeden jde z kola ven a další, že tam prostřednictvím ministerstva dopravy, že se tam bude angažovat, tak je to asi správně, že je to na té naší straně barikády, jo, prostě takhle to cítím já.
Je to zakázka za 1,4 miliardy korun, to znamená, že každý metr té 14-kilometrové uzávěry bude do něj investováno do každého metru 100 000 korun, jestli jsem to dobře spočítal. Takže je tam jeden most, tam bude tam nějaká lávka pro zvířata, která tam budou přecházet jakoby nějakém biokoridoru a tak dále, to jsem tak postřeh z té rozestavěnosti, která tam je. No, nechme se překvapit, snad už se nám tam bude jezdit lépe, i když ten povrch tam je naprosto šílený a tragický. Pavle, když tě mám takhle na drátě, chtěl jsem se zeptat, jak ty vidíš záležitost toho průplavu, jak reálně ty cítíš tu možnost, že bychom se mohli vypracovat z té bídy, když to takhle řeknu, protože jestli tady máme čtvrtinové platy, ale spousta věcí tady, než třeba Rakušák nebo Němec, tak, nebo Francouz, tak máme tady ale spoustu věcí srovnatelně drahých s těmito zeměmi, tak to je trošku jakoby do očí bijící. A když jsi tady mluvil o tom, že ta hodnota člověka v České republice jako kdyby vypadá přes to zákonodárství, které upravuje, dejme tomu, i schopnost pečovat o svoje zdraví, a to je právě to, jak se marodí, že Němec marodí, dejme tomu, za 100% svého platu už první den, a u nás v podstatě se lidi vedou systematicky, systémově i legislativně se vedou k tomu, aby to svoje zdraví velice poškozovali právě tím, že buď nebudou marodit a budou v teplotách a s těma nemocema, chřipka, angína, různá taková to onemocnění, budou s tím chodit do práce, což vůbec neprospěje tomu organismu. Tak je vidět, že vlastně hodnota toho člověka je čtvrtinová. To znamená, za stejnou práci dostane čtvrtinu peněz. Takže to je jeden způsob. A druhý způsob, že vlastně ani ten člověk není brán rovnoceně tomu člověku v tom Německu, protože jestli Němec je hodnocený tak, že je potřeba, aby byl co nejvíc zdravý, proto je podporován v tom, že si lehne a vyleží si ty první 4 dny třeba té chřipky, aby se toho rychle zbavil a aby to tělo netrpělo, tak je vidět, že jakási hodnota toho člověka tady u nás je také na nižší úrovni. Takže není to jenom o tom příjmu, ale je to i o tom, jak se nazírá jako na to hovado, jak ty rád jakoby říkáš. Protože ono to hovado, když budeme léčit, tak ono nám zase ještě vydělá dost peněz. Takže na jedné straně legislativa, která přímo vede lidi k tomu, aby zanedbávali péči o svoje zdraví, a na druhé straně pochopitelně ty žraloci, ty kteří čekají jenom na to, až je někdo vypustí, ti, co vyrábí ty léky a ten zdravotní systém těch pojišťoven na tohle všeho, těch bílých plášťů, který potom profituje na tom, že ta zdevastovaná těla léčí, my sobě uzdravovali. Takže vlastně je to vyrábění si materiálu v úzovkách, vyrábění si trhu pro ty obří korporace, které potom prodávají ta léčiva. Vidím to v tomhle rozměru. Pletu se, nebo bys to také takhle mohl pojmenovat?
Tak určitě se nepleteš, jo, protože ono je to o tom, že dneska, že jsme se smrskli, to znamená my, ty gojim, ty hovada, jak oni o nás hovoří, tak my jsme se smrskli na lidskou sílu, jo? To znamená na lidský zdroj, protože když to tak vezmeš, tak dřív prostě za toho zlého bolševíka, tak by bývaly nějaké personální oddělení, to znamená personální, persona, to znamená osobnost nebo osoba, jako jo. A dneska to nahradili Human Research, a Human Research jsou lidské zdroje, jako i doopravdy otrocky jako by přeloženo, se to už i v tom češtinu se to používá jako lidské zdroje. A to znamená, že oni nás už nevidí jako personu, jako osobnost, nebo to, se kterým by měli pracovat, ale vidí nás jako lidský zdroj. A teď jako ty lidské zdroje, co se týká jakoby řízení v těch korporacích, tak jsou rozdělováni a jsou rozdělováni na drivery, to znamená na ty, co táhnou, jako, to znamená ty, co vymýšlí, přemýšlí, tvoří nějakou vysokou přidanou hodnotu. A pak jsou takzvaní ty pasažéři, to znamená ty různé účetní a ty přehazovači lejster, přehazovači čísel, nebo ty různí bioroboti, kteří tam jenom mačkají nějaký čublíky. Jo, prostě. A teď zase i mezi těmi bioroboty, tak jsou vysoce kvalifikovaní bioroboti, to znamená, že může být třeba jakoby v nějakých skoro monterkách, může být i nějaké mašiny, ale musí mít k tomu třeba vysokou školu, jo, aby dneska byl schopen nějakou tu vysokou přidanou hodnotu produkovat. A pak jsou ty běžní, kteří třeba ani nemusí mít jako tu vysokou školu a, jak se říkal, dřív jezdí se šponama, jako v nějakých těch provozech. Jo. A samozřejmě teď si vezmeme, kdo je jak nahraditelný. Vždycky jsem někdo ptal a měl nějaké dilema a říkal, ale mám říct tam tu práci, nemám se tady o to porvat, o to místo. A vždycky jsem mu dával jenom jedinou otázku a jsem říkal, jak na tom místě seš, anebo budeš, nebo jsi byl nahraditelný. Prostě. A vždycky je to tady o tom. To znamená, že člověk by měl budovat nejenom pro sebe, ale i pro to svoje okolí, protože zase tím je potom méně ohrožovat. Takové prostředí, ve kterém on i ty jeho kolegové partneři budou nenahraditelní. To znamená, pokud oni budou nenahraditelní, tak se nebudou samozřejmě spát na to jeho místo, protože budou dost konzervativní pro to svoje, kde budou produkovat tu vysokou přidanou hodnotu, nebudou mu podrážet z jeho židli, nebudou prostě na něj vymýšlet nějaké léčky a tak dále. A zase on právě bude z hlediska těch svých otrokářů a můžou třeba být i z druhého konce světa, tady v tom případě, tak bude prostě nenahraditelný. Takže samo tohle to mluví o tom, že my, když přijde někdo a řekne, já přináším levnou práci, na kterou potřebuju lidi, kteří nemusí být moc vzdělaní, tak bychom měli vzít bejč a vypráskat ho prostě ze svého okolí, protože je to strašně nebezpečná věc, protože ona vlastně potom tady zakořenuje tu bídu, která nás samozřejmě ohrožuje, protože potom se stává to, že právníci, že montují třeba na linkách v Mladé Boleslavi auta, jako což je normálně běžný jev, nebo minimálně za té krize před těmi 3-4 roky, když tady dobíhaly ty hrůzovlády prostě pravicující po Nečasovi, Kalhouskovi, prostě Drábkovi a spol, tak to byl naprosto běžný jev, jako když jsem se bavil s lidmi, kteří to tam třeba i řídí, jako v té Mladé Boleslavi, říkali, my tady máme právníků, jako kteří tady dělají na linkách, prostě tady točí prostě nějakýma klíčema, nebo tady vpouští kladiva, nějaké ty pneumatické utahovací a podobně. Tak prostě já jsem na to koukal, ale prostě oni mě přesvědčili, že to takhle je. Jo. Prostě to je ten výsledek právě, když si někam pustíme jako tu méně sofistikovanou výrobu. A teď samozřejmě já bych to ještě provázal trošku, jestli můžu, do té infrastruktury, protože třeba v roce 88-89, tak v Čínské lidové republice, vedené zlou komunistickou stranou Číny, tak bylo 0 km dálnic. To znamená v roce 1988-1989 bylo 0 km dálnic v Čínské lidové republice. Tady ze zlého bolševíka, dejme tomu, bylo nějakých 1300-1400 km. Dneska s bídou, jako tady, možná je dvojnásobek, když se do toho započítá všechny ty rychlostní komunikace, které jsou doopravdy i životu nebezpečné, jak jsou tam hluboce vyjeté koleje, jakoby hlavující kotlině, jak je to tady vůbec jako nebezpečné, co se týká dopravy, přepravy a všeho možného. A teď se podrž v té zlé Čínské lidové republice, vedené ještě více zlou komunistickou stranou Číny, tak dneska je v Číně asi 500 000 kilometrů špičkových dálnic. Špičkový, dopravy, více proudí, řízený s telematikou, prostě sledovaný telematikou, jako co se týká bezpečnosti, takže 500 000 kilometrů. A Čínská lidová republika, stále vedená tou zlou komunistickou stranou Číny, tak se dostala úplně na první místo, co se týká jakoby rozvoje té infrastruktury. To znamená, tenkrát před nějakými těmi 30 lety, když tady jsme si řekli, skončujeme jakoby s tím zlým socialismem a s tou zlou komunistickou stranou a s tou její jedinečnou jakoby úlohou, tak tady vlastně jsme byli v náskoku proti té zlé Čínské lidové republice. Dneska jsme tady úplně totálně na chvostu, nejenom co se týká poměru s Čínou, ale i třeba s Polskem, možná i se Slovenskem, už dneska s dalšími zeměmi, které tenkrát jako přece jenom byly za námi, když si to takhle budeme porovnávat. A k čemu došlo? V té zlé Čínské lidové republice, vedené zlou komunistickou stranou Číny, tak najednou se přestává vyrábět taková ta těžká výroba, taková ta doopravdy devastující. A oni už dneska vyrábějí, vidíme to dneska v přímém přenosu s tím Huaweiem. Vidíme, že ten Huawei doopravdy díky tomu, že se dostal úplně do center, co se týká výpočetní techniky každé firmy nebo státních institucí a podobně. Nemyslím teď ty periferie, co se myslí jako mobily nebo nevím, telefony nebo něco takového, ale vyloženě jako by ty prsty, ty ústřední jako v té nejvyšší vrstvě. Tak prostě Číňané o tom rozhodují, jestli někde někdo se bude cítit jako informačně bezpečně nebo nebezpečně nebo to. A najednou tam je ta špatná výroba, to znamená takové ty kouřící komíny, jak já říkám, nebo otrávené řepy a tak, tak prostě se už stěhuje z té Číny pryč. A díky čemu je to způsobeno? Díky tomu, že právě ta infrastruktura tak tu Čínu postavila na nohy. Jo. Najednou v té Číně, když tam přiletí nějaký zadavatel z celého světa, nebo se o tom rozhodne, že něco se tam bude produkovat, tak ty experti s tou vysokou přidanou hodnotou a jsou schopni rychle se dostat do práce, rychle se dostat z práce, mají tam špičkové sociální zabezpečení, právě Čína to zavádí právě proto, aby lidé se už přestali starat tolik o ty svoje rodiče, aby nemuseli tím odskakovat domů, je krmit, třebalovat a podobně. Proto je tam ten sociální systém, aby lidi věděli, že za tu dobře odvedenou práci, tak se o ně někdo i postará. Já vím, že se to i kritizuje, že VKčko snad i říkal, že snad v pátek, že uvede s Vítkem, že uvedou nějaký už příklad o nějakém tom kreditibilním systému, nějak, který odměňuje v Číně a samozřejmě i sleduje člověka něco podobně.
Pavel nám vypad, protože jak jsme si asi někdy všimli, tak po hodině nám hovor operátor automaticky ukončí. Takže Pavel doufám zavolá a já ještě mezi tím tady vyloupnu jednu SMS-ku, která nám přišla, tak doufám, že je k věci. Tak to není, to nám píše systém. Tak, Pavle, slyšíme se?
No, ono to nějak asi spadlo.
Po hodině hovoru někdy operátor tě vyhodí, jako jo, automaticky.
No, takže jenom chci říct, že prostě i na té Číně, tak to přesně vidíme, jako kam to kráčí, jo, že v té Číně si najednou, ne najednou, ale daleko víc si začínají vážit prostě těch svých zaměstnanců, než tady havlující gotlině. Prostě tady havlující gotlině lidé nechodí k volbám, kašlou na ty senátní volby, teď senátoři jim zablokují to, aby mohli dostávat od prvního dne, mohli dostávat nemocenskou, než to v té Číně, to jde úplně obráceně. Jo. Tam prostě se všechno, doprava se zkomfortuje, mají tam maglevy první, nebo nějaké takové ty magnetické prostě vlaky, které skoro nikde na světě ještě nejezdí, mají tam špičkové dálnice, tam napálují si cestu kamkoliv. Ze Šangaje do Pekingu vidí, že si to nabídne 3-4 dálnice, po kterých můžeš skoro paralelně jakoby tu cestu absolvovat. A když si ještě před nějakými 40 lety bys tam měl nějakým postrkem prostě mezi nějakými rýžovišti a měl by si nějakých 30-40 km hodině několik dnů, a dneska to přetrčí za jednotky hodin, jako jo, prostě jde z rychlostí třeba 300-400 km hodině, jako jo, prostě mezi těmihle jakoby velkoměsty nebo velkoaglomeracemi a tady nás jakoby z Vídně do Berlína, tak nás prostě obchodní cestující nás objíždí přes západní Německo, jo, kde je to sice o 200 km možná dál, ale oni přijedou do toho Berlína rychleji, než kdyby jeli po těch našich koridorech. Takže tohle to všechno vždycky nesenání s čím, jak říkám, od toho prvního dílu, co si někdy pozval, jako abych u tebe posloval. Tak o tom to je, jo. Prostě, a jak jsi se ptal na ten průplav, tak to samozřejmě, já jsem říkal ty důvody, že ten světý z těch výkovic, tak to si říkal najednou, já bych nemusel odmítat 60% té sofistikované výroby, protože bych to dokázal těm zadavatelům nebo těm zákazníkům, těm klientům dopravit, než to dneska já jsem schopen to vyrobit, ale já nejsem schopen to tam dopravit. Takže samozřejmě to končí u Krupa nebo někdo v Německu, prostě v té západní části Německa, kteří si ty průplavy, kteří si je hlídají, když si třeba půjčíš takové ty houseboty, ty plovoucí nebo ty plovoucí lodě, na které kolikrát nemusíš mít ani třeba vůdčí list jako, nebo kapitánský patent a půjčíš si to někde ve Francii, v Holandsku nebo někde, tak vidíš tu soustavu těch kanálů, že doopravdy třeba pluješ po nějakém kanálu a pod ním je řeka. Jako, jo, prostě se to křižuje navzájem. Což tady v České republice jsme rádi, když prostě vůbec tady je dostatek vody, třeba ve Vltavě, jenom protože jsme tady už rezignovali na ty jezy, o které se zjistalo zlý bolševik. Pamatujeme si, že třeba z Majora Zemana, tam skoro v každém druhém díle je něco, co se děje na té řece prostě. To znamená, plujou tam řeky do Hamburku, řeky plujou do Hamburku většinou u nás, jako většiny toho povodí, ale ty lodě tam plujou do Hamburgu, vozí se pořád nějaké zboží. Tenkrát jsme měli špičkovou námořní plavbu, říkám, mám na to připravený materiál skoro pro celý jeden díl historie na ruby, jako aby jsme to potom někdy rozebrali. Ale třeba jak pořád opakuju, Transakta, to znamená jeden z mnoha podniků zahraničního obchodu, 120 afilací po celém světě, to znamená 120 jednatelství, kde oni různé obchodní případy řešili a dostávali k dispozici a najednou pak vidíme, proč jsme tady dokázali třeba v každé generaci v rodině mít třeba i vlastní chaty v jednu dobu, jo. Kdy tady vlastně jeden jediný pracovní den člověk pracoval na celoměsíční nájem, jako za zlého bolševika, kdy doopravdy nikdo nikdy netrpěl nějakým hladem, zimou. Bavili jsme se tady v minulém díle o tom, jak před nějakými 40 lety, jak tady byla taková ta velice těžká zima, kdy najednou ze dne na den prostě to spadlo o 30 stupňů, jakoby venkovní teplota, a nikdo tenkrát neumrznul, nebyli bezdomovci, nebyli nějaký seniori, kteří by si nemohli dovolit prostě vytápět svoje byty, jako dneska, jaký by to mělo hrůzný dopad, kdyby najednou ten senior zjistil, že každý, že z toho měsíce vlastně najednou bude on několik tisíc korun prostě díky tomu topení bude někde jinde, jako jo, nebo že na něj přijde ten velkoexekutor, vystěhuje ho, nechá ho umřít někde na mrazu, nebo to prostě vidíme, jak prostě se to změnilo a jak strašně klesla jakoby ta přidaná hodnota té naší práce, poměru toho, jak jsme měli za to zahobouši, kdy 120 afilací jenom u jedné jediné prostě PZ-ky po celém světě, tak bylo schopné prodávat tu naší práci, ty špičková proudová letadla, cukrovary, rafinérie, prostě všechno možné, co jsme tenkrát produkovali. Dneska jsme se fakt stali podřadnou montovnou, prostě doopravdy podřadnou montovnou, kterou jenom prostě přeprodáváme, kterou dnes se prodáváme, kde tady vlastně jakoby něco smontujeme, co nám se někdo naveze, pak to přeprodává bavorský obchodník, no, prostě Rakušák nebo někdo, ten to potom prodává všude po světě, a ne my, jo, prostě, takže přesně jak říkáš, že i ten průplav by potom velice nás jakoby přiblížil k tomu, abychom se stali klíčovými, to znamená, aby s námi někdo počítal nejenom ten průplav, ale i to, že ono to má synergický efekt, že najednou to překladiště, které je dneska už plánované do toho Duisburgu. To samozřejmě třeba to velké cílové by bylo v Duisburgu, ale už někomu, kdo by tady působil v tom středoevropském prostoru, nebo v severní Evropě, nebo v Itálii, nebo někde, aby se vyplatilo už si to nechat složit vlastně z těch lodí tady, v tom našem průplavu, ne to táhnout až do toho Duisburgu a teprve z Duisburgu zase zpátky, jo, prostě několik set nebo tisíc kilometrů zase třeba někam na jihovýchod, jakoby Evropy, nebo do Itálie, nebo do Španělska, nebo někam. Prostě musíme si tady o tom doopravdy říct na rovinu, že jsme geografickým centrem Evropy, ale to byla i Čína, jakoby co se týká jeho východní Asie. Ale teprve tím, jak začala řešit modernizaci té své infrastruktury, modernizaci těch komunikací a všeho, tak teprve potom se zase stala zpátky světovým hráčem. A do té doby, dokud se sebe nechala dělat tu zatuchlou stoku, takové to slepé rameno, tak víme, že tam byla nějaká rychlost prostě přepravní 30-40 km hodině, když pán Bůh dál, jako před nějakými 40 lety. Dneska má nejrychlejší a nejefektivnější dálniční síť a železniční síť i nejhustší skoroleteckou přepravu na světě.
Víš, Pavle, já jsem tady měl možnost se zamyslet nad tím, jak jsi říkal, že v 88. a 89. roce, jestli se nepletu, tak to bylo asi po 20 letech budování první dálnice, tak bylo vybudováno asi 1500 kilometrů dálnic a rychlostních silnic. jo, čili silnic pro motorová vozidla, takhle. Čili to byly ty dvouproudé silnice, to byly ty spojovačky. 1500 kilometrů. Za dalších 30 let prudkého rozvoje kapitalismu v České kotlině přibylo zhruba dalších 1500 kilometrů. Za 30 let to znamená, že i budování za zlého bolševíka těchto infrastrukturních urychlujících, řeknu, jakoby cest, tak bylo rychlejší, než je tomu teď. Ale přitom, kdybychom srovnali tu cenu, která byla tenkrát a dnes v těch reálných hodnotách, tak dnes se staví mnohem, mnohem dráž. A v podstatě dnes nejsme schopni ani udržet v nějaké kvalitě to stávající množství. To znamená to, že se zdědilo 1500 kilometrů něčeho, co se budovalo za toho zlého bolševíka, tak je problém teďko udržet jakoby v nějakém dobrém stavu. A je vidět, že třeba na té D1, ta kvalita těch prací je tak ubohá, že jeden rok to tam je uzavřené, protože se to modernizuje, a za půl roku, za další rok je to uzavřené, protože buď se dělají různé reklamační práce, anebo se to znova opravuje. To je docela napováženou. Já třeba tady znám ten úsek mezi Lounama, dejme tomu, a Slaným, tak tam je jeden most, a tam se loni jezdilo asi 3 měsíce, tak tam byly kilometrové fronty, protože tam byly semafory a opravovali tam takové ty kovové spoje, víš, jak je spojený ten most s tím zbytkem vozovky. A protože víme, že ten most se roztahuje teplem a je to vlastně pohyblivé těleso na válcích, to znamená, že ten most neustále pracuje na těch sloupech, tak musí být pružně spojen a nemůže to být vyasfaltovaný. Proto vždycky na začátku toho mostu to drncne, teda nemělo by, ale trochu to drncne, protože tam jsou ty spoje. A oni to v létě dělali a teďko už to bylo zase rozsekaný a už zase tam je semafor, anebo se tam jezdí v nějakém režimu, kdy tam dali takové zvláštní spojnice, že je to jako ty Prahy po Praze, co jsou na zpomalení, nebo po městech, jak jsou ty Prahy, jo, značený. Takový, že musíš zpomalit ty zpomalující retardery, tak to tam je teďko, jo. Ale to je prostě ubohý, ta úroveň těch prací, ta neřemeslnost, nebo to porušování těch technologických procesů, nebo to ošizení, já to nevím přesně, kde se nalezá ta chyba, tak to ošizení tím materiálem je značné. Přitom se ví, že když se stavěla D1, tak kolik tam v okolí vzniklo těch chat a domů pro určité zainteresované. To se všechno postavilo z materiálu té D1, někde to tam je také vidět. A dneska v podstatě tedy Čína vybudovala 500 tisíc kilometrů za dobu, kdy my jsme vybudovali 1500 kilometrů, tak oni vybudovali 500 tisíc kilometrů, či dalo by se říct, že zhruba 400krát víc než my. A mají to v obrovské kvalitě. A my jako na tu Čínu nahlížíme, že jsou to nějaký nýmandi. Tady bych si dovolil připomenout, že už leta říkám, jak ta Čína je chytrá, že v podstatě ze sebe udělala takovýho pohunka. Nechala si od Američanů a od vyspělých států navést technologie, díky kterým sice tam biorobotizovali ti lidé, dělali tam za hrstku rýže v úzovkách, ale okamžitě všechno skopírovali, všechno se naučili a protože jsou velice učenliví, tak dneska to dělají pro sebe a dělají to za sebe, takže je vidět, že to bylo strategicky dobře uchopeno a vlastně nemuseli nic kupovat, žádné licence nekupovali, všechno jim tam nandali jako levné pracovní síle, jediné, co podcenili, tu zarputilost toho Číňana a tu chuť být sám sebou, jo. Takže to si myslím, že také byla jedna z predikcí toho, že Čína jednou, to nebude o tom, že si koupíš čínský auto a ono nesplňuje údajně ty evropské parametry, jo. A ono stojí desetinu. Jak to tady jednou haněli na nějakém autosalonu, že si koupíš něco čínského a ono se ti to rozpadne. Dneska v podstatě i řada značkových záležitostí se všechno dělá v Číně. To znamená, že už jakoby ta kvalita tam tolik nerozhoduje, to už je všechno smazané, to je historie. dneska v podstatě z té Číny, nakonec ty si mi sám objednával ta sluchátka, který mají rádio a mají k sobě kartu, můžeš přehrávat muziku a máš to jako handsfree, máš to jako bezdrátová sluchátka, tady se to kupuje a prodává někde okolo 1500 až 2000 korun a z té Číny to stojí asi 150 nebo 200 korun, jo, tak desetkrát méně to stojí a přitom to slouží úplně stejně. Ale když to nebude sloužit, jak to vyhodíš a vemeš druhý, protože za tu cenu jako to neřešíš. Čili je vidět, že ta Čína se nějak strategicky rozhodla a rozhodla se správně. Pavle, čas se naplňuje, já myslím, že uděláme jenom takový vstup a ty jsi na tom telefonu takhle zaúřadoval až do konce, za což já ti teda hodně děkuji, protože tu hedvábnou stezku jsme takhle nějak rozklíčovali. Jednu větu na závěr, prosím tě. Vidíš to spíš, že bude průplav, nebo to vidíš, že spíš nebude průplav?
Takhle, já jsem tím i začal, že některé věci jdou doopravdy globálně, jo. Že se řeší globálně, ale samozřejmě ty, co nás ovládají, jako ty, co na nás nasazují ty pastýře a podobně, tak určitou volnost tomu nechávají. Oni vždycky jenom vlastně sklidí potom tu naší práci nebo sklidí ty sázky, které vidí. Je to něco podobné jako ta milionová bankovka, je vánoční doba, takže vzpomeňme si na tu milionovou bankovku, prostě nějakých těch dvou jako velikých magnátů v Londýně, jak se sadili, jestli ten člověk bude krást nebo nebude krást. Jo? Ale de facto nechali ho být jako a jenom si na to sadili oni dva. A potom jeden tomu druhému potom tu sázku nějak proplatil, nebo jak to tam bylo, nebo on je i dostal, nebo já nevím, jak to tam bylo, přesně už ten finální jako si, že. Ale takhle oni koukají na nás. To znamená, my jsme laboratoř jako celý svět a oni jenom přenastavují ty největší jakoby ty přepážky mezi námi. Ale to, jestli my se serveme, nebo jestli žijeme míru milovně mezi sebou, tak oni do určité míry i tomu nechávají nějakou volnost. Takže jestli my se tady ubráníme té německé lobby a přestaneme nechávat se obeplouvat, přestaneme nechávat si tu sofistikovanou výrobu dávat od nás několik desítek kilometrů a tady bio otročit jenom jako nějaký subdodavatele, tak to je prostě na nás, to je naše vnitřní hra. Takže já to nevidím teď, že by to bylo rozhodnuté, vidím právě, že o to probíhá ten boj, o to, to je jediné, s čím vlastně ty Kalhouskové a jeden ti Pospíšilové a podobně, s čím můžou obchodovat. Vidíme vyloženě a cítíme jako zemské škůdce a tohle to je ta věc, kterou oni vlastně jakoby prodávají. A ti, kteří na to mají zájem, aby to bylo prodáno, ty samozřejmě jim zajišťují ten potok prostě těch judáckých šekelin, aby oni si mohli najímat za to ty různé lumpenkavárny a pražské majdany a podobně. A je to na nás. Prostě na nás, kolik si toho necháme líbit. Jo, prostě. Takže...
Souhlasím s tebou. Je to, máme to my v rukách a musíme být rozumní a pochopit, oč se tady vlastně hraje. Pavle, více nevejde do dnešního pořadu. Já ti děkuji velice, že jsi byl i takto zprostředkovaně přes telefon mým hostem a nedomluveně řeknu, protože v podstatě jsme vůbec nedomluvali tvoje dnešní účinkování. Děkuji ti, že jsi udělal čas i v tom předvánočním chaosu a zmatku a spíš jsme se tady věnovali těmto záležitostem. Takže děkuji ti moc, jestli tak se rozluč, prosím tě.
Krásné svátky tobě, celé té rodině, tím nejbližším i vzdálenějším přátelům, posluchačům, prostě všem, kteří nás podporují, kteří nás poslouchají, kteří nevěří, že jsme sem nasazení někde z východu, ale kteří spíš si myslíme, že máme rozum v hrsti a že chceme, aby vše okolo nás bylo v pohodě, aby jsme sklétali, aby jsme se cítili zdraví a přeju všem všechno nejlepší tady přes té vánoční svátky do nového roku a do krásný slunovrat, který jsme teď už začali jako by si užívat.
Děkuji ti, Pavle, přeji i tobě pěkné Vánoce a pochopitelně krásné svátky a Vánoce všem, kteří nás posloucháte a kteří posloucháte Svobodný vysílač a posloucháte Studio Midgard. Vážení přátelé, užívejte si to, je teplo, je krásně, nebude sníh, je teplo, sice trochu fouká, ale to vůbec Vánocům nevadí, tak ať vám ten vítr nerozfouká, to vaše štěstí, držte si ho pod čepicí a jak se říká, mějte pod tou čepicí stále ten svůj selský rozum. To vám přeje od mikrofonu teď v tu chvíli Petr Václav. Mějte se krásně, na Danou.
Jsme už starí na rozprávky,
nábrehy. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli závadnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, chce to len